2015. yıl yanvarın 28'inde Azerbaycan poeziyasına ağır etki yüz verdi. Benzersiz şair Vagif Səmədoğlu dünyadan köçdü. Azadlıq Radiosu'nun yeni programı bu sayını Vagif Səmədoğlu'nun əziz xatirəsinə həsr edir. Yenə həzin-həzin titrədi ürək. Tanınmış şairi, onun ömür yoldaşı Müşabə xanım Bəkilova ilə anırıq. Axşamı yenə həzin-həzin titrədi ürək. Vagif Səmədoğlu amansız xəstəliklə necə savaşa qalxdı? Şair 75 illik yubileyini qeyd etmək arzusuna necə qovuşdu? Vagif bəy sağalmağa olan son ümidini nə zaman itirdi? Ölümündən bir neçə ay öncə aldığı pencəyi niyə yeyə bilmədi? Bu xoşbəxt cütlük necə bir araya gəldi? Müşabə xanımın fikrincə insanın yoxluğunu ən çox nə göstərir? Və nəhayət, onu unutmaq olarmı? Dəyəndi üzümüz dənizə sarı. Yarım saat boyunca izlədiyiniz proqramda bu və bənzər suallara cavab alacaqsınız. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun NES proqramında yeni bir dastan, Vagif bəy və Müşabə xanım dastanı başlayır. Müşabə xanım, Azadlıq Radiosunun başlanğılığını qəbul edin. Vagif bəy bizim üçün özəl bir adamdır, özünüz bilirsiniz. Onun radiomuza münasibəti də özəlidir.
Çox sağ olun.
Vagif bəy, siz düz bir ay, bir həftə ömür yaşadınız. Necə keçir Vagif bəy siz ömür? Onunla hansı rəngdə idi həyat? Onsuz hansı rəngdədir?
Desəm ki, vaxt dayandı, zaman da elə bil dayandı. Bilirsiniz, mən artıq bu haqda çox fikirləşdim. Elə bil bir sonsuzluğa attılar məni. Və indi orada deyilər vurnuq. Necə çıxacam bilmirəm. O sualı özümə çox tez-tez verirəm. Deyirəm, vay, sən mənə sənsizlik reseptini qoymadın. Mən həqiqətən bilmirəm necə olacaq. Ancaq onu bilirəm ki, bir neçə gündən sonra başladım onun şiirlər kitabını baxmağa. Artıq başqa nəzərlə, başqa gözlə. Bir də o YouTube-da Bill Evans, onun sevdiyi Bill Evans'ı bu aslında. Hər gün, də neçə dəfə. Çünki Vagifin çox sevdiyi caz parçası idi. Hətta bəziləri onun o yumşaq çalmağını Vagifi ona bənzədirdilər. Və mən sizə deyim, bu şeir kitabını mən oxuyanda orada bir şeir var. 20 il öncə yazılmışdı, mənə yazıdınız. Və məni dəhşət nə mənada verirdi ki, bu bütün 20 il sonraki xəstəliyini orada hamısını verir. Bu məni, yəni oxumuşam, baxmışam, keçibdi, amma indi tamamilə artıq başqa cür səsləndi. Yəni, istəsəniz o bir-iki misranı mən sizə oxuyarım.
Buyurun.
Bəlkə də bu sağlamlıq bir gün gözə gələcək. Canım taqətdən düşüb, ölgün sizə gələcək. Hər quş səsi, hər çiçək çiynimə yük olacaq. Ən nazik ipək göynək əynimə yük olacaq. Yuxudan yorğun durub güzgüyə baxacağım. Özümü görə-görə özgəyə baxacağım. Ən pis qara yuxular çin olur qocalıqda. Bir azar vur üçə, min olur qocalıqda. Bəlkə də ruha dönüb gözə gələ bilmədim. Bağışla, bəlkə ölüb sizə gələ bilmədim. 95-ci ildə yazılıb bu şeir. Eyni burada yazılan o fikirlər onun xəstəliyi ilə əlaqədar. Hamısı, bax, bu özünü tapıb. İndi mən xırdalamaq istəmirəm. Bir də ki, ömrü boyu Anar müəllimdə də hamı ölüm şair adlandırır. Yəni, həqiqətən də tüm poeziyasında bu suala cavab qatmaq istəyir. həyat, ölüm və özü demişkən elə sona kimi də suallar məndə getdi. İndi onun sualları mənim suallarımdır. Burada bir qəribə bir şey də oxudum. Elim, yenə özü haqqında bunu 97-də bu dəftərində yazıb, gündəlik dəftərində. Ölümüm də çap olunmamış bir şeirə bənzəyəcək. İlk oxunuşdan yadda əzbər qalacaq bu şeirin bütün misraları. Əcəl vəznində yazılmış ilk və son şeirim. Bu belə də oldu, bilirsiniz, həyatımda düzdündür. Belə bir şey mən rastlaşmamışım, bəlkə kimsə görüb. Son dəqiqələrində, son dəqiqəsində halı pis oldu. 2 gün içində dəyişdim, təcili yardım gəldi, döndü ki, Nuşa ölürəm.
Ona qədər demirdi.
Arada deyirdi ki, bilirsiniz, normal idi, inamı var idi. Son vaxtlar, həqiqətən də il yarım gedirdik İsrailə, gəlirdik. Əlbəttə, ümid insanın, bilirsəm sən bu xəstəliyi. Özü zarafatla deyirdi ki, əvvəllər mən pivə ilə rak içirdim. İndi isə rak məni pivəsiz yiyir. Zarafat axtarırdı, hər şeydə özünü daxilən elə bil ruhlandırırdı. Və son vaxtlar ki, artıq ayağında iğnəni düz vurmadılar, onun nervisinə nəsə toxundu, gəzmək bir qədər çətinləşdi. Ondan sonra, yəni mən deyim ki, çox yox, özü gəzirdi, kalyaska da almışdı, bilirsiniz, özünü hazırlayırdı. Mən deyirəm, sən özünü niyə hazırlayırsan axı? Sən deyir, bilmirsən, məni hətta elə bil istəmirdi ki, artıq bu haqda nəsə davranır. Qabanı deyirdi, mənim reaksiyamı görürdü. Dedim ki, yox, sən ölməyəcəksən. Bu sözlə, yaxşı, yaxşı, qutardıq bu sözlə. Bu son vaxtlar ki, o artıq çox çətin qalxmaq ona oldu. Bu cəmi haradasa son dəfə biz noyabrın sonlarında getdi İsrailə 2 həftə. O gələndən sonra mən elə gəlir ki, o anladı ki, artıq ümidi daha doğrusu son ümid etdi.
Müsahibə vermişdiniz ki, bir daha qayıtmayacaq.
Biz gitməməliydik. Çünki özü bilmirdi. Biz orada, baxınca mayda olanda, onlar mənə dedilər ki, biz nə bacardıq, elədik. Yəni, onların proqnozları yaxşı deyildi. Heç yaxşı deyildi. Və biz oradan gedəndə mənə dedilər ki, yəni, artıq gəlmək lazım deyil. Amma qarşıda o çox istəyirdi öz yübiliyini, hətta ziyadə. Hətta orada deyildi, mən öz yübiliyimə qalacaqım. Deyildilər, da qanıyorsun, qanıyorsun. Da, yübiliyini çox gözləyirdim. Bəlkə bu gözləmək onu bir qədər müsbət kurslar verdi. Sonra onun Amerika'da bitirdi. Da o kitabının çıxması, onun prezentasiyası, sonra əsərinin generalın son əmri, dramada qoyulması. Yəni, bunlar hamısı ona əlbəttə müsbət impuls verildi. Bəlkə də haradasa ömrünü uzatdı. Çünki çox qəribədir, yayda özünü çox yaxşı birdən hissinirdi. Hətta əsasız başladı gəzməyə. Bir sevinirdi. Həqiqətən ki, yəqin nə isə də bir dönüş yaranıbdı. Ki, sonra yavaş-yavaş proses getdi. Və bu dəfə biz gedəndə bizə dedilər ki, gedin. Mən də özünə soruşdum. Çox sağ olsunlar, yəni bu təklif oldu. Niyə getmirsiniz? Mən deyə bilmirəm axı, bizə deyiblər gəlməyib. Özünə dedim, sən getmək istəyirsin. Dedi, hə. Və biz getdik. Getdik orada da Vaqifi, yəni istəməmək mümkün deyil. Onun zarafatları hamının. Həqiqətən çox istəyirdi. Bizim oradakı diaspora, nümayəndələrin, həkimlərin özləri. Amma sonra orada buna təklif olundu. Bioloji bir tədavi razılaşmadı. Dedilər, 10% adamın üzünə gəlib deyirlər. 10% ömrümüz uzanacaq. Dedi, 10% nədir ki? Yəni 30-40 desələr razılaşaq. Yeni il gəlir, mən ilə düşünürəm. Bəlkə o həm də zamanın uzanması ki, o 3 həftədən bir olunmalı idi, razılıq vermədi. İndi də o suallar məni öldürür. Heç kəsə də qulaq asmırdı. O əgər yox dedi, o dünya dağılsaydı da o həyləmək çətindir. Nümayəndələr gəldi, həkimlər ki, bəs. Dedim ki, əvvəl gələk mənə deyərdiniz, mən onu hazırlayardım. Birdən-birə gəlib üzünü demək ki, bunu eləməli 10% bu. Təbii ki, o buna razılıq vermədi. Ondan sonra o yavaş-yavaş mən elə gəlir, o son ömrü getdi. Ve sonuncu o. Şimdi diyebilir ki ben öbürüm. Ben de bilirim şu ben öbürüm. Her defa diyebilirim yok. Ve sonuncu günde diyebilir ki ben öbürüm. Yoksa ölmeyeceksin. Ben reaksiyonu gördüm. Ben yüzümden küldü. Öyle bir göz doldu bana. Sonra dedi çık her yerim. Dedim ara çıkım her yerim. Ne git de git. Dedim sen yatmak istiyorsan. Çünkü tecil yardım iğneler bulmuş. He yatmak istiyorum. Bilirim ki yatmak istemedim. O istemedim ben görüm. Yusuf Ermin kızı babamla. Çıktık gördüm ben. Bari diyemedim ben. Ara çıkıyorum. Ben girdim içeri. Tabii geldim yanında. Ellerimi sildim. Böyle ağzını sildim. Ellerimi öptüm. Halsız aldı öptü. Öpende ellerimi düştü. Güzellerdi. Yavaş yavaş yüzü rahladı. Hiç ben demedim. Ve yavaş yavaş gitti.
Şafak Hanım, bunda daha nişbin notlara köklenek deyirəm. Siz Vaqif Səmədoğlunun ömür yoldaşı Səməd Vurğunun gəlinisiz. Yəqin ki, dinləyicilərə hamıya maraqlıdır. Vaqif ilə necə tanış oldunuz? Necə evləndiniz?
Valla, bundan sonra hiç bu haqda danışmayacağım.
Necə oldu tanış oldunuz?
Bizi tanış elədilər. Mən Şəhşinaslıq, Bilimlər Akademiyasının Şəhşinaslıq Üniversitesində işləyirdim. Yəni, o zaman Azərbaycan şöbəsində. Mənimlə bir yerdə Vaqifin əmsi oğlu Cavanşir Vəkilov işləyirdi, Mehtixan müəllimin oğlu. Nəysə, söhbət düşdü, ensiklopediya baxırdılar, orada yazıçılar şəkilləri. Valla, inanın, mən Vaqifi Aliapros adını işitmişdim. Nə onun yaradıcılığından xəbərim var idi. İşitmişdim ki, iki il, yəni hərdən bir dəfə ya iki dəfə baxmışam, caz qızına aparırdı. Bu proqramı da redaktoru mənim qardaşımın yazdığı Məsləklər Mobil Qabrı. Mən bunu bilirdim. İnanın, üzü de yadımda deyildi. Belə, bu mənə deyəndə ki, mənim əmrudur, bax, belədir. Çox özünə məxsus yaradıcılığı var, belədir, belədir. Mən də baxdım, belə dedim, hə, mənim qardaşım tanıyır onu. Deyir ki, genialinə payıdır, belə. Bütün diyan dedi, gəl sizi tanış edin. Dedim, o, sən niyə mən onunla tanış edin? Neyse de belə, bizim çox belə yaxın münasibətlər, belə dostcasına həmişə dəhtəşərdi, eləyərdi, zarafatı. Gəl sizi tanış edin. Qatı siz bir-birinizə valla çox oxşuyursunuz, həyata baxışınız, münasibətiniz. Gəl, dedim, bu söhbəti qutaraq, sən bir demişsin, bir də demedin. Şimdi mən evə gəldim, evə dalınca zəngi, mənim üçün gülmək tuturdu. Uzun sözün qısa, sən demə bu Vaqifə də zəng edir ki, bəs belə-belə sənə tanış edeyim. Vaqif Türmən belə sözün düzü ömrümdə mənim onunla elə bir münasibətim yox idi. Bu niyə mənə birdən belə bir şeydir, çünki qəsəlib tanış edeyim. Özümü deyir, mən də itirdim. Qayıtdım ki, hə, indi xəstəyəm, biraz özümü seyirəm, belə elə danışarıq vaxta. Üstün bir neçə müddət keçdi, gəlim. Hə, o sənə zəngici, deyirəm. Bilirsən, istəyir edəksin, istəyir edəksin. Bu söhbəti gəl qoyaq bir qırağa. Sən mənim işini niyə qaçışırsan? Elə sınav biraz keçdi, may ayının ikisi idi. May ayının ikisi, 8-ci il. Bayram keçirildi, Mayovka idi onda. Mənə zəng elədi, Cavanşir. Mənə qayıtdı, geldi, baxdı, üzümü verirlər. Get bax kinəm. Dedim ki, mənim əlimdə başqa işim var. Evdəkilər baxırdılar. Sən ona bax, indi sənə zəng eləyəcək. Biraz əsəbləşdirdi məni. Hə. Sən canı get, bax, belə danışırdım. Hə, dedim, yaxşı, gedib baxaram. Baxmadım, Vaqif zəng elədi. Səsini işdim, mənə gülmək tutdu, sözü düzü. Şimdi neçə vaxtı bu söhbət bir-bir. Burası maraqlıydım. Qayıtdı ki, mən sizə tez yatmırsınız ki, dedim, yox, pediatram, mən sizə sonra zəng eləyərəm. Və mən də dedim ki, elə yaxşı oldu, gedim, mən də baxım, o da güldü. Heç bir yerim baxmamışam, gedim, mən də baxım, belə açıq söhbət. Gecə zəng elədim, saat arda sonra, yeni başladı bizim tanışlığımız, söhbət. Səhər saat 5-2-ni. Ona dedim ki, bilirsiniz, siz mənə bağışlayın, siz alın. Mən vallahi sizin şehirlərinizdən xəbərdən var. Poeziyanızı bilirim. Başıdır, tanıram sizi. Belə düşübdü. Qayıtdı, bu daha da yaxşıdır. Daha da yaxşıdır, deyir ki, siz heç nə bilmirsiniz. Bu yavaş-yavaş başlandı, danışılır. Demirəm ki, birdən-birə sevgi, məhəbbət. Yox, yalan olurdu. Bu, təbricən yaranırdı. Bəlkə də belə olmalıdır. Çünki tez olanda tez də sönür. Nəyəsə, tez yanan tez də sönür. Həqiqətən də. Belə, yavaş-yavaş münasibətlərimiz quruldu. Sonra biz ayrıldıq. Gelin bir hattı çattı ki ayrıldık. Neyse. Aile kurma biraz cüre çatmadı. Düz doğum tarafından oldu tehdit. Ben de biraz neyse. Biraz tereddütler oldu. Sonra ayrıldı. Hatta başka planlarım vardı. Yani gitmeyi planım sadece. Neyse. Kuşa'da tesadüfen onu gördüm. Bir tefeli tesadüfen. Sonra neyse bu güzel. Yani gitti. Yeni kapandı. Daha sonra bu o müddetteki biz bunu danışmadık. Bu İstanbul'da olur. Bir grup yazıcılarım. Orada olan da eminlerim burada. Eminlerim sahip olur burada. Sadece onun hayat yoldaşım. Dedi ki ne acaba evlenmişsin de? O da dedi ki benim istediğim artık beni kabul edemez. Ki bu kimdi ki? Sen kabul edin. Bir falan kes. Benim adımı deyip bir sen onu tanıyorsan. Ki diyor doğrudan. Hakikaten diyor senin adını çekende. Geldin diyor durdun gözümün kabağında sen. O da o saturup acıma zenginliği. Ki ben niye haberim yoktu? Neden haberim olmalıydı? Ben bunları daha böyle barıştırmak lazım. Böyle. O işim tabiye her şey alındı. Sonra geldi bize. Geldi. Bana dedi ki ben buradan hiç onu yapmayacağım. Böyle. Ben ne diyebildim ne yok yani böyle sözün düzü bilen için biraz gözlenilmez oldu. Ve salam. Böyle başlandı. Bizim Mart ayı bizim ayımızdı bilirsiniz. Mart'ta bizim münasebetler resmileşti. Mart'ta maması bize geldi. Bize getirdiler. Mart'ta anası anadan olgun için de Kavir Hanım. Batası 21 Mart'ta. 24 Mart'ta ben anadan olmuşum. 14'ünde anar olup. Yani özü de deyirdi ki o insanlar ki benim hayatımda müeyyen rol oynayıblar. Qərbədi belki İslam doğuda Mart'la baktıdır. İndi 48'ine düşür. Həmişə o mənə gül alırdı. İndi mən ona gül alacağım. Bugün de sevgilər günü. Hər dəfə günlə gəlirdi. Mən de bu dəfə özüm aldım getdim qərbəsdə. İndi
Vagif Səmədoğlu ta gəncliyindən ölmə şiirlər yazdı. Ölümlə qucaq-qucağa yaşadı və ölənə dək bu xasiyyətinə sadiq qaldı. Nə ruhdan düşdü, nə amansız xəstəliyə yenildi. Ölümlə olduğu kimi xəstəliklə də dostlaşdı, zarafatlaşdı, hətta məzələndi. Vagif bəy bununla da bir ilçə imza attı. Yadaşlarda təkcə bənzərsiz şair kimi yox, ölümü ilə, xəstəliyi ilə oynayıb gülən, yeyib içən, gəzib dolaşan bir insan kimi qaldı. İz proqramında ünlü şairi Ömür Gün yoldaşı Nüşabə xanımla anırıq.
Nüşabə xanım, heç peşman olmadınız
Vaqif bəylə evləndiyinizə?
Yox, mən onu, çünki o məhz ayrılıqda mən hiss etdim ki, bu insan mənim üçün çox şeydir. Deyir, hisslərini yoxlamaq istəyirsən, ayrılmaq lazımdır. Əgər o sənə qayıdacaqsa, deməli o artıq sənindir və səndən bir addım o tərəfə getməyəcək. Və belə də oldu. Vaqif necə söyləyim? Hər şeyi edirdi ki, ailədə, yəni onun arzusuydu, onun ailəsi olsun. Başa düşürsünüz. O yazılarında da, başqa məndən qabaq yazılarında da, şeylərində də. Hərdən bir dəfə mənə qayıtdı ki, Latviya-Zərbistan. Qorxuram ki, biz evlənək, mən xoşbaxt olum, yazılarımda bu özünü göstərsin. Belə bir fikirdə demişdim. Yazırdı.
Yəni,
başqa cür. Özü də deyir ki, nəysə başqa bir səmtə getdim. Yox, orada var yaxşı bədbin şehirlər də olmasın. Yox, mənə həsr edədiyi vermə şehirlər, silsiyası var. Bilirsiniz, o qiymət verə bildi münasibətə. Əsas budur. If it takes forever, I will wait for you. Özünün xəbərin yox, üstünə gün düşübdür. Sol çiynindən sıçrayıb, sağ gözünün yeşibdir. Günəşlə əlbir olub, məni yaman təklədiniz. Gör bir necə qövvəsiz, işıq çiynin açıqdır. Buna şükür dözərəm. Bir günəşdir, bir özüm. Qanım gecə gedəcək. Min ulduz, iki gözüm.
Deyirsiniz ki, evlənənə qədər bilmirdiniz onun şeylərini, oxumamışdınız, tanış olana qədər. Yok. Bəs sonra necə oldu münasibətiniz şeylərinə? Bəyəndiniz mi Vaqif bəyin şeylərini? Bizim kimi?
Sonra necə oldu? Sonra yavaş-yavaş başladım onun kitabını hazırlamağa. Yəni ki, həqiqətən onun yəni İstanbulu kitabı yox idi. İki dənə orada 68-72-ci ildə çıxmışdı balaca kitablar. Başladım yavaş-yavaş. Bilirsiniz, mən başa düşürdüm ki, mənim yanımda kimdir. Təbii ki, artıq bir yerdə olanda, yavaş-yavaş, mən demirəm birdən-birə, mən başa düşdüm, mən kimlə yaşayırdım. Bilirsiniz, əsas odur. Mənə hərdən deyirdi ki, bəlkə kimlənsə sən daha xoşbaxt olardın. O sənə həyatda daha çox şey verə bilərdi. Məni başa düşürsünüz. Mən də həmişə deyirdim ki, mənə başqa şey lazımdır. Mənə lazımdır, mən istəyən şey. İnsan onunla maraqlı olsun. Onunla oturub söhbət eləmək, bir qeyri-adi olsun. Bu həmişə nə isə adamı cəlb edir. Qeyri-adilik də onda var idi. Da ilk günü biz o danışanda da o qədər məni güldürdü. Qadın da kişi güldürə bilir, yəni o yumor hissi. Təbii ki, çox yüksək səviyyədə idi. Çox həddən ziyadə təkrar olunmaz idi. Və mən bunların hamısını təbii ki, görürdüm. Mən başa düşürdüm kimdir yanımda. Yəni onu həqiqətən qədrini bilmək lazım idi. Mən bunu şükür başa düşdüm, şükür anladım və o da bunu başa düşdü ki, nəsə, onun kitablarını. Bir də götürdüm, başladım yavaş-yavaş çap eləməyə, bilmirəm reaksiyası necə olacaq, axı, bəlkə deyək ki, eləmə, elə adamlar var, özüm eləyəcəm. Gördüm qapının qırağından yəni birinci, üzündə o ifadə gülmüşsündür. Dedim, sən olar mən oturub yazıram. Sən bir sütü nə danışırsan? Mən ömrüm boyu mən rus yazıçılarına həsəd aparmışam ki, onların həyat yoldaşları onların işini belə oturub işləyiblər, mən redaktə ediblər. Bu mənim arzum var. Mənə də bu lazım idi, ürəkləndim. Daha oturdum gecəni gündüzü, onda biraz problemlər az idi. Oturdum, başladım bunları eləməyən sonra bir kitabdan sonra keslərini.
Hansı kitablarını? Lütfən söyleyin. Mən buradayım ilahi.
95-də çıxdım, o ikinci dəfə çap olunub, bura bəzi şeylərini əlavə elədi. Sonra uzaq yaşlılarda kitabını, sonra bəxt üzü keslərindən ibarət kitabdır. Sonra 70-liyi üçün onun hazırladım, şair və zaman. Onun haqqında bütün deyilənləri mən yoxum edirəm. Özünün də orada öz sözləri, öz fikirləri var. Onları da alamayamışam. Sonradan onun üçün onun aforizmlərini çap elədim. Müdriklərlə üzüzə adaltında. Sonra bu yaxında deməli, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən yığdım yeni pyeslərini və yenilərini də əlavə elədik. Onlar iki tonluq kitab çıxartdılar, yəni məhzət var çəkdim, getdim. Özünə gəldim, dedim ki, vay, kitabın çıxıbdı, indi gətirirlər. Səhər getdi, gətirəndə yatır.
Belə. Yəni, görmədi siqlan nüsxəsini.
Bilirsiniz, artıq necə deyim, hərdən bir şey deyəndə istəyirdim fikrini yayındırım, nədənsə. Dedim, mən nə hayda sənim? Dedim, bilirəm, sən payın mənim də halimdir. İstəyirəm fikrimi yayındırım da, televizora baxdım öz kabinetində. Özünə rahatlıq düzəltdi öz kabinetində. Bura çarpayı qoydurdu. Çox rahatlıq eləyən insanıydı. İnsanı bilirsiniz, insanın yoxluğunu ən birincini göstərir. Nə onun nəzarı, nə şəkilləri. İnsana yoxluğu onun əşyaları göstərir. Əli dəyir, onun nəfəsi qalıb, iyi qalıb. İndi bu əşyalarla mən gərək yaşayam. Bax belə. Əlinə ki, alırsan, yadına salırsan, hava alınıbdır. Siz bilirsiniz, xəstə-xəstə biz olanda İsraildə bu insan nəsə alırdı. Mən təzə-təzə gələndə əlim hiç demirdi, mən o rəhsasına baxırdım. Mənə qayıtdı, sən niyə muzeyə kimi keçirsən bu süvenirlərin qabağında? Dedim, nə bilim, gözləyirim ki, birinci addımı o atsın. Gedək, gəl, görüm, gəl. Biz sevirdi, elədi. Alındı, suvenir alındı, nəsə, amulet alırdı, əsa almışdı özünə, durur hamısı, özü qəşəng əsalar alırdı, zövbü gözəl idi onun. Hətta təsəvvür edin, iki ay qalmış, hələ ki, gəzə bilirdi də, bir də görürüm, gəldi, əsrəmin gəzirdi, haradasa oktyabr idi, ayağa ilə tutulmamış, təsrəmin gəldi, bir də gördüm, təzə pəncə yalıbdı. Baxır mənə, üzmə, almışam, naxaq almışam, özünə çox yaraşan rəng. Qayt, yox, yaxşı rəng almışsan, Allah qoysa, giyinəcəksin. Deyim mən. yoktur aslında. Yani bunu demekte məqsədim oldu ki, bu insan özünü həyata bağlamaq istəyirdi. İnanmırdı, özü de inanmaq istəmirdi. Səni qoyub getmək istəmirəm. Yani əsas onun o idi ki, səni qoyub getmək istəmirəm.
Bir qadın üçün ən böyük xoşbəxtlik bu sözü eşitməkdir məncə həyatı boyu.
Bunu mənə özə deyiblər. Yəqin, biraz da otur. Mən öz bloknotumda da bəzi qeydlər eləmişəm. İndi bilmirəm imkan olacaq. Çünki iş çoxdur, mən bilmirəm, bura heçə ömür lazımdır. Bilirsiniz, nə qədər belə yazılar var. Onun axı çoxu nəsir məndə yazılar. Mənə dedilər ki, şehirdə, axı şeyləri çıxıb düzdür, çap olmayan şeyləri üçün yayda hazırladım. Hamısı hazır kompüterdədir. Amma nəsə saxladım. İndi bəlkə onların birazdan çap olar ya.
Sevdiğiniz şiir hansıydı Vagif Bey?
Hamısı. Bütün poeziyası. Hamısı.
Vagif Bey'in bir şiiri var. 25 yaşında yazdım. Ölümüme biraz kalmış, darayacağım saçlarımı. Temiz ak köynek giyeceğim. Ölümüme biraz kalmış. Ölümüme biraz kalmış, gözü mavi olacak. Bulutlar köpük köpük. Vagif Bey'in öldüğü gün doğrudan da gözü masmavi oldu, bulutlar köpük köpük.
Bir uşaqlar geldi ki, uşaqlarımın bir şey olmuş, görmemiştim. Adeten bir de yumağı aparanda orada qarğalar olur. Ama şimdi qarğalar yok idi deyir. Hardan su kuşlar gelmiş, ben de başa düşmedim. Bir çək-çək vuruldu kuşlar. Kışın bu vaxtında hardan. Sonra havanın değişmesi, yağış çiləndi. Sonra güneş çıxanda dedim o şehrində gidiyim, güneş bastırsın məni. Neyse, bilmirəm, inanmaq da istəyir adam, inanmaq da istəmir. İnanmıram sözüm düzü. Mənə gəlir ki, həyat burada qalır. Mənim üçün həyat burada qalır. Mən belə qəbul edirəm.
Sizin nəvələriniz var?
Var, var. Allah hamısını saxlasın, Allah hamısını xoşbaxt eləsin. Nəvə nəvədir, evlat evlatdır, yoldaş yoldaşdır. Peki bu ne lazım değil? Bu benim için her şeydi. Her şeyi vəz etmişti hayatta. Yani ki, bilirsiniz, bizim ailede böyleydi. Nenem ana tarafından, yoldaşı için. O gedenden sonra o böyle çaşkın bir vəz etmişti babam. Anam atamdan sonra. Yani bizim ailede kişi birinci yerde olur. Hemşe kişiye hürmet, kişinin ruhu. Bir hanım zengilerdi. Yani zengiler çok oldu. O çok sağ olsun o hanım. 91 yaşım var. Səhv etmem Səfiyyə xanımdır. Mənə zəng elədi, dedi, kızım, mənə üzünü də görməmişəm. Mən həkiməm, ailəmi dedi, yaxşı tanıyorum. Sənin nə sunulmağa, nə əyilməyə ixtiyarın yoxdur. Sən elə kişinin həyat yoldaşı olmasın. Bilirsiniz, necə ürəkdən verdim. Sən dedi, sənin qabaqda özü də belə mənə çox qəribə o gəldi. O hardan bilir. Sənin qabaqda dedi, işlərin çoxdur. Sən ona görə mütləq yaşamalısın belə deyək də. Bax belə.
Müşavir xanım, çox sağ olun müsahibəyə görə, söhbətə görə. Vagif bəyin ruhu şad olsun deyirəm. Sizi də üzdük.
Çox, üzmədiniz. Bilirsiniz, bəzən bu mənlə ölənə kimi gedəcək, sona kimi gedəcək. Amma bir şey dedim, onun haqqında danışanda biraz yüngülləşirəm. Biraz yüngülləşirəm. İndi bilmirəm, necə yaza biləcəyəm. Amma danışanda yüngülləşirəm. Bizə də çox sağ olun ki, yad etdiniz. Çok sağ olun dikkatinize.
Bir akşam taksiden düşüp payıza bilmez.
Azatlık Radyosu'nun News programında 2015. yıl yanvarın 28'inde dünyadan köçmüş ünlü şair Vagif Səmədoğlu'nun izine düştü. Vagif Bey bu izdandılar. Sevimli ömür yoldaşı Müşahidə Hanım Vəkilova. Bütün sevenleri biz de içinde. Sevda İsmail'le ve Zina Mehmet'le. Karaya hayana gider, bahar hesretiyle payız akşamı yine hezin hezin titredi yürek, bahar hesretiyle payız akşamı yine hezin hezin titredi yürek.
From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Nigerian military says Boko Haram headquarters taken. Nigerian military says soldiers have retaken the town of Gwoza, one of the last areas in northeastern Nigeria controlled by militant group Boko Haram. The military says on Twitter that troops captured the Borno State town Friday morning and destroyed the headquarters of Boko Haram's self-declared caliphate. It said more details would be forthcoming. The co-pilot believed to have deliberately crashed a Germanwings passenger jet into the Alps, killing all 150 people on board, hid evidence of an illness from his employer, German prosecutors said Friday. Torn-up sick leave notes were found in a search of 27-year-old Andreas Lubitz's home, two homes in two German cities, including one excusing him from work the day of the crash. Statement from prosecutors said the medical documents discovered indicated an existing illness and appropriate medical treatment. Lufthansa, the parent company of budget airline Germanwings, announced Friday it will implement new rules requiring two crew members to be in the cockpit at all times. Fighter jets are striking rebel targets in Yemen for a second consecutive day as part of a Saudi Arabia-led regional effort to oust the Shiite Houthi group that has taken over much of the country. Coalition warplanes pounded military bases and other rebel-held targets in and around the capital, Sana'a, Friday, according to witnesses and officials. Military officials also said airstrikes targeted the northern province of Sada, home to the Houthi rebels. Saudi military officials have declared the first phase of the bombing campaign to be successful. This is VOA News. Negotiators from six countries, including the U.S. Secretary of State and Iran's foreign minister, are working against the midnight Tuesday deadline to reach the framework of a deal to prevent Iran from building a nuclear bomb and to end international sanctions against the country. VOA's Al Pessin reports from London.
By now, it's routine to see U.S. Secretary of State John Kerry strolling the lakeside in Switzerland during breaks in the nuclear talks. His Iranian counterpart, Mohammad Javad Zarif, does the same thing. Their frequent and intense series of talks appears to have resulted in significant progress.
There are only two sort of real gaps that the two sides need to close, and they want to get an agreement by the end of March.
Kelsey Davenport spoke via Skype from the Arms Control Association in Washington. She says the key issues are the number and capability of Iran's nuclear enrichment centrifuges and the pace of relief from the economic sanctions. Al Pessin, VOA News, London.
The United Nations on Thursday painted an increasingly grim picture of the humanitarian crisis in Syria. UN Humanitarian Chief Valerie Amos said the number of Syrians living in besieged areas and who risk death by starvation, dehydration, and the lack of medical care has nearly doubled to roughly 440,000. Earlier this month, the Syrian American Medical Society released a report arguing that the UN's estimate of 212,000 people cut off from the outside world was far too low and that the UN was inadvertently underplaying the crisis. People in Sierra Leone have been told to stay at home this weekend as authorities make another attempt to stop the Ebola epidemic that has claimed more than 3,000 lives in the country. The national lockdown announcement by the government began Friday and runs through Sunday evening. During that time, health workers will go door to door to look for hidden Ebola patients and remind people how to prevent the spread of the deadly virus. Alfred Paolo Conte, who heads the country's Ebola Response Center, told reporters that health workers also aim to fight complacency. The U.S. economy expanded at a 2.2% annual pace in October, November, and December of 2014, which is much slower than growth in the previous quarter. A government report issued Friday says lower federal spending and rising imports restrained growth. The analysis is a final revision of the fourth quarter growth figures based on the most complete data. The figures surprised many economists who had predicted slightly higher growth for the last few months of the year. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching program's New Dynamic English and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Who is she?
Hi, Kathy. How are you doing?
Fine, thanks. And you?
Oh, not bad. Who is today's guest?
Today we have two guests, a young man and a young woman. Their names are Pat Miller and Sandy Steele.
Who is the man and who is the woman?
Excuse me? What do you mean?
Pat is a man's name, and it's also a woman's name. And Sandy is a man's name, or a woman's name. Is Pat a man or a woman?
Oh, I see. Actually, I don't know. Let's find out.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guests today are Pat Miller and Sandy Steele. Welcome to New Dynamic English.
Thank you. We're happy to be here.
Now, who is Sandy and who is Pat?
I'm Sandy.
And I'm Pat. Nice to meet you, Kathy.
Yes, it's nice to be here.
Sandy, Pat, do you both come from the U.S.?
No, we don't. I come from the U.S., but Pat comes from Canada.
That's right. I'm from Montreal. Montreal, Canada. But we both live in the U.S. We're students at American University.
Here in Washington, D.C.?
Yes, that's right.
Where do you come from, Sandy?
Texas. I come from Dallas, Texas.
Pat, in Montreal, do people speak French?
Yes, they do. People speak French in Montreal.
Do you speak French?
Yes, I do. I speak French and English.
How about you, Sandy? Do you speak French?
No, I don't. I speak English and a little Spanish, but I don't speak French.
Our guests are Pat Miller and Sandy Steele. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Who speaks French? Pat speaks French.
I speak French.
I don't speak French.
Who speaks Spanish? Sandy speaks Spanish.
I speak Spanish.
I don't speak Spanish.
Who speaks English? Sandy and Pat both speak English.
That's right. We speak English.
Telephone.
Now it's time for us to take a phone call. Hello. You're on the air with New Dynamic English.
Hello. My name is Samantha. I'm from Denver.
Yes, go ahead.
Sandy, Pat, which one of you is from Canada?
I am. I'm from Canada.
Okay, I have a question for you.
Yes?
People speak French in Montreal, right?
Yes, that's right.
Do people speak English in Montreal?
That's a good question. In Montreal, many people speak both French and English.
I see. Thank you.
Thank you for calling. Let's take a break.
Listen and answer. Yes or no. Listen for the bell, then speak.
Is Sandy from the U.S.? Yes, he is. He's from the U.S. Does he speak French? No, he doesn't. He doesn't speak French. Does he speak English? Yes, he does. He speaks English, but he doesn't speak French. Is Pat from the U.S.? No, she isn't. She's from Canada. Does she speak French? Yes, she does. She speaks French. Does she speak English? Yes, she does. She speaks English and French.
Daily Dialogue at the Tokyo Airport, Part 3. Listen to the conversation.
Excuse me, do you speak English?
Yes, I do.
Is this the bus to Yokohama?
Yes, it is.
Thank you.
You're welcome.
Are you from Yokohama?
No, I'm not.
Where are you from?
I'm from Korea.
Really? You're not Japanese?
No, I'm Korean.
But you speak Japanese.
Yes, I do.
Listen and repeat.
You're not Japanese?
No, I'm Korean.
But you speak Japanese.
Yes, I do.
Question of the week.
Now it's time for the question of the week. Listen to the questions. We'll have the answers on the next show. What language do they speak? Question number one. Listen, what language does he speak?
Je m'appelle Pierre. Je parle français.
Question number two. Listen. What language does she speak?
Me llamo María. Hablo español.
Question number three. Listen. What language does she speak?
Привет. Меня зовут Лариса. Я говорю по-русски.
We'll have the answers on our next show.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What languages do you speak? Really? Thank you.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
And we're off the air. Good show, guys.
What are you going to do this weekend, Max?
I don't know. I'd like to do something with my family. Do you have any suggestions?
How about visiting Williamsburg? Have you been to Williamsburg?
Not yet. Isn't that a little far?
It takes about 3 hours by car, but it's worth it. It's a very interesting city. You can learn all about early American life.
That sounds good. I'll talk to Karen about it.
Elizabeth, what's wrong?
Oh, I was in a car accident.
Oh, no. Are you okay? Was anyone hurt?
No, it was pretty minor. I'm fine, just late and upset.
What happened?
Well, I was stopped at a traffic light and a car hit me from behind.
Did they stop?
No, they didn't. They kept on going.
But that's against the law.
I know. There were three men in the car.
And they didn't stop? That's strange.
Yes. At least no one was hurt. I'm going to report the accident to the police after the show.
Good idea.
I'm glad you're okay.
Well, I'll be okay if I can get through the show.
Okay. See you.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business? Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Introductions, Part 6. This program focuses on personal questions. Interview.
Our guest today is Ms. Shirley Graham. Ms. Graham is Senior Vice President at Advanced Technologies. Good evening, Ms. Graham. Thank you for joining us.
My pleasure.
We have already met Mike Epstein, who is a Senior Systems Engineer at your company. He explained to us how he met Charles Blake in China at a trade show. Mr. Epstein was interested in purchasing industrial robots from Mr. Blake's company for one of your factories.
Yes, that's right. Mr. Epstein felt that the industrial robots would increase productivity at our new factory.
And you were also involved in the negotiations about the robots?
Yes, I was. Both Mr. Epstein and I met with Mr. Blake when he visited our company.
We'll be talking more about those meetings in the coming weeks. Let's tell our listeners a little about your work at Advanced Technologies. As Vice President, what are your main responsibilities?
One thing I do is oversee our manufacturing plants and facilities. Last year, we built a new factory, and of course, we're always modernizing our existing facilities.
I see. And what are your main concerns in the construction of a new factory?
That's a very complex question. Of course, one concern is keeping costs within limits. We also have to be concerned with a design that will help improve our productivity and provide flexibility for the future.
How many people work for you?
Well, I have 5 senior engineers who report directly to me, including Mike Epstein. I also have my own support staff.
Before coming to Advanced Technologies, what did you do?
I worked for Boston Electronics for 5 years.
And what did you do there?
I was in charge of marketing.
Why did you leave?
I felt that I could handle more responsibility, and the company wasn't growing at that time. So I began looking for a new position.
Did you work with an executive recruiter?
Yes, I did. She was very helpful. She told me that there was a position opening up at Advanced Technologies.
What attracted you to Advanced Technologies?
The opportunities for growth and for greater responsibility.
I see. Do you feel that you made a good choice?
Oh, definitely. My work is challenging, and I'm well rewarded.
That's all very interesting.
Variations. Listen to these variations.
I have 5 senior engineers who report directly to me.
I directly supervise 5 senior engineers.
I worked for Boston Electronics for 5 years.
I was with Boston Electronics for 5 years.
I began looking for a new position.
I began a job search.
I'm well rewarded.
I have a good salary. Interview.
May I ask you a little about your personal life?
Please, go ahead.
Where do you live?
My husband and I live in Woodside. That's a little town about 30 miles south of San Francisco.
Oh. What does your husband do?
He's a high school teacher.
And what do you like to do in your free time?
Well, my husband and I both love horseback riding. We don't have any children, so we spend a lot of time with the horses.
Where do you go riding?
We ride in the hills above Woodside.
How interesting. Well, thank you, Ms. Graham.
Telephone.
Let's open up the phone lines and see if we have any callers. Caller number 1, you're on the air with Functioning in Business.
Hello, I have a question for Ms. Graham. What is your educational background? What prepared you to handle your current position?
I graduated from Mills College in 1988 with a business major. Then I worked for several years in sales and marketing. In 1990, I went back to school to get my MBA.
Where did you go?
I went to the University of Pennsylvania.
I see. Thank you.
Thank you for being with us today.
It was my pleasure, Elizabeth.
Listen and repeat.
Advanced Technologies. She works for Advanced Technologies. Who does Ms. Graham work for? She works for Advanced Technologies. Mills College. She went to Mills College. What school did she go to? She went to Mills College. Business. She majored in business. What did she major in? She majored in business. Sales and marketing. She worked in sales and marketing. What area did she work in after graduation? She worked in sales and marketing.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary.
All right.
Our first question is it common for a woman to be a manager in the U.S.?
In fields such as law and medicine, the percentage of women is increasing quickly. However, in corporations, there are still not many women in the top jobs.
Here's another question. Is women's pay equal to men's?
In corporations, women still generally make less than men. Pay equality is an important issue in business.
And one more question. Is it difficult for a woman to supervise men?
Some men don't like to have a female boss, but that's changing.
In my experience, most of the men I supervise accept me as their supervisor.
Yes, I think most men today are quite comfortable with a woman as a supervisor.
Let's take a break, Gary.
Okay.
Variations. Listen to these variations.
In some fields, the percentage of women is increasing.
In some fields, the proportion of women is increasing.
There are not many women in top jobs.
There are not many women in high-level positions.
Pay equality is an important issue.
Equal pay for equal work is an important issue.
Most men today are comfortable with a woman as a supervisor.
Most men today are comfortable being supervised by a woman. Business dialogue. Personal questions.
Today's business dialogue is about asking personal questions. Fred and Sue are at a cocktail party at a professional meeting. They are meeting each other for the first time. During the conversation, they ask each other some personal questions. Let's listen.
Hi, my name's Fred Jones.
Hello, Fred. I'm Sue Carter.
Nice to meet you, Sue.
Nice to meet you too, Fred. What type of work are you in?
I work for Ace Department Stores in New York. I'm a sales manager.
I work in sales too. I'm the sales rep for Acme Electronics in Philadelphia.
How do you like living in Philadelphia?
Philadelphia is great. The people are very nice.
Have you lived there a long time?
No, I just moved there 2 years ago. How about you? Do you like living in New York City?
Well, the weather is terrible, but I love the theaters and restaurants.
Do you go to the theater a lot?
Yes, my wife and I see a lot of plays. New York is great.
Focus on functions. Personal questions.
Now let's focus on personal questions in business contexts.
Listen and repeat.
How do you like living in Philadelphia? Philadelphia is great. Have you lived there a long time? No, I just moved there 2 years ago. Do you like living in New York City? Well, the weather is terrible. But I love the theaters and restaurants. Do you go to the theater a lot? Yes, my wife and I see a lot of plays.
Gary's Tips.
Welcome back. It's time for Gary's Tips. What's your topic for today, Gary?
Today, I'll be talking about personal questions in business settings. Personal questions are questions about your living situation, family, and interests. Some personal questions are safe to ask, and others are not so safe. When you're in a business setting, it's best to stick to safe topics. Some safe topics are where someone lives, how long the person has lived there, and what interests a person has. Let's listen to the business dialogue again. In the conversation, Fred asks Sue how she likes living in Philadelphia and how long she's lived there. Let's listen.
I'm the sales rep for Acme Electronics in Philadelphia.
How do you like living in Philadelphia?
Philadelphia is great. The people are very nice.
Have you lived there a long time?
No, I just moved there 2 years ago.
Then Sue asks Fred if he likes living in New York. She also asks him a question about his interest in the theater. Let's listen.
How about you? Do you like living in New York City?
Well, the weather is terrible, but I love the theaters and restaurants.
Do you go to the theater a lot?
Yes, my wife and I see a lot of plays. New York is great.
There are some topics which are not safe to ask someone unless you know the person very well. You shouldn't ask if someone is married, or about the person's age or religion, or about how much money a person makes or spends. It's also a bad idea to talk about politics in business situations. It is much better to stay with very safe topics. Well, that's all we have time for today. I hope today's tips were helpful.
Thanks very much, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Coming up on The Voice of America, the Learning English Program As It Is. For more Learning English programs, go to our website, learningenglish.voanews.com. Thank you for listening to VOA.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement. The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counter-Terrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
Of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9 so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9, and now we are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as prime minister, and he's been given a second chance to do it after resigning in disgrace in 2007. He's been given a second bite at the apple, and this time around he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea, it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State militant group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, observers believe the security alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories, then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. Practice every day, and soon you'll be speaking English the American way.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia, America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth is holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year, and that's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tensions would hurt earlier gains from lower fuel costs. And that's the Economics Report. I'm Mario Ritter.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. a new leader stood before the American people on March 4, 1913. He was Woodrow Wilson, the 28th President of the United States. Wilson belonged to the Democratic Party. He was progressive in his belief that government should take an active part in efforts for social reforms. This week in our series, Kay Gallant and Harry Monroe begin the story of Wilson's presidency.
Woodrow Wilson had spent most of his life at Princeton University. First, he was a professor. Then, he was university president. Next, Wilson was elected governor of the state of New Jersey. His early success as governor made him a leading candidate for the Democratic presidential nomination in 1912. Wilson traveled widely around the country during the campaign. He made speeches to many groups. He tried to make himself and his ideas known to as many Americans as possible.
Wilson called his program the New Freedom. One of his campaign promises was to fight for better conditions for America's small business owners. Such proposals helped him win the Democratic nomination for president. Then he defeated President William Howard Taft and former President Theodore Roosevelt in the election. Woodrow Wilson, the former president of a university, had become the president of a nation. The largest crowd in Washington, D.C.'s history welcomed Wilson outside the Capitol building on the day of his inauguration. He called on the American people to join him in making the country a better place. "Our duty," Wilson said, "is to correct the evil without hurting the good. I call all honest men, all patriotic, all forward-looking men to my side."
Wilson wasted no time. He immediately called a special session of Congress to act on Democratic campaign promises to reduce import taxes or tariffs. Wilson felt strongly about the need to reform these taxes. He broke tradition by leaving the White House to appear before Congress in person to appeal for his tariff proposals. Many members of Congress opposed Wilson's plans. But the new president used the results of a Senate investigation to win the fight. The investigation showed that a number of senators owned companies that depended on high tariffs for their profits. The votes of these senators were influenced by their property holdings. Public knowledge of the situation forced many of them to give up their holdings and stop resisting tariff reform. Congress finally approved Wilson's proposals.
Lower tariffs reduced the amount of money taken in by the federal government. So the Senate also approved a tax on income, or earnings. A constitutional amendment had been passed earlier to permit such a tax. President Wilson and the Democratic Party were pleased with the new tariff and income tax bills. But they were far from finished. Next, they turned their efforts to reform of the banking industry. For several years, many people had recognized the need for changes in the banking system. The old system of uncontrolled private banks had developed years earlier, before the United States became a major industrial nation. Many people agreed that a more modern system was needed, but they could not agree on details.
President Wilson said control of the nation's wealth was held by too few men. He noted a report that said just two men controlled 10% of the total wealth of the United States. Wilson said the nation needed a money supply that could be increased or reduced when necessary to correct economic conditions. He said a method was needed to let banks help each other during economic emergencies. And, he said, laws were needed to prevent a few wealthy men from using the economic resources of the country for their own purposes. Finally, Wilson said the control of this system of banking must be public, not private. It must belong to the government itself.
Wilson called his proposal for a central bank the Federal Reserve System. Under the plan, the nation would be divided into 12 areas. Each area would have its own Federal Reserve Bank. These area banks would not do business with the public. They would serve only as bankers' banks. And they would issue a new form of money supported by the federal government. Most important, the leaders of the new system would be chosen by the government, not by private business.
Bankers, business leaders, and their representatives in Congress sharply criticized President Wilson's proposals. They said government control of the banking system was socialism, not capitalism. But Wilson refused to change his proposals, and he helped to lead the fight to make them law. Finally, Congress agreed. It did not take long for bankers to discover that the new system was much better than the old one. Today, the Federal Reserve System is one of the most important institutions in the United States.
For Woodrow Wilson, the fight over the banking system was yet another political success. He had won major reforms in the nation's tariffs, taxes, and banking systems. Now, he told Congress, that new legislation was needed to control the power of monopolies and trusts. These were the giant companies and business alliances that controlled complete industries. Wilson proposed a new antitrust law to control the actions of large companies. His supporters in Congress wrote a bill that listed a number of business activities that no longer would be permitted. For example, no longer could a company set prices that would reduce competition or create a monopoly. No longer could corporations buy stocks of competing companies. No longer could they demand that a store refuse to sell competing products. The new bill also protected labor unions from being charged with antitrust violations. It gave unions more power to organize and protect workers.
At President Wilson's request, Congress also prepared a law that set up a government agency called the Federal Trade Commission. The commission was given the job of investigating wrongdoing in business. It had the power to force companies to obey the new antitrust laws and other rules. Both the antitrust law and the Federal Trade Commission helped protect small business owners from the power of business giants. Once again, the proposals caused fierce debate. But once again, Congress finally voted to give Wilson most of what he wanted.
The early months of Wilson's term were one of the most successful times in the history of any president. The new president had won the election by promising major reforms in the economic life of the country, and he had kept that promise. The reforms were not only a victory for Woodrow Wilson, they also changed the face of American business and economics for many years to come. The income tax, for example, grew to become the federal government's main source of money.
Woodrow Wilson had taught history in the days when he was a professor at Princeton University. He knew his actions as president could influence the country for a long time. But as a historian, he also knew his own term in the White House could be changed by unexpected events. That is just what happened. Wilson campaigned for president mainly on national issues, but he soon was forced to spend more and more time on international issues. His first big problem was across the United States southern border in Mexico. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Kay Gallant and Harry Monroe. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik. 2010-2014-cü illərdə Şərqi Avropa ölkələrində 1120 Azərbaycanlı sığınacaq istəyib BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin hesabatı. İslam dövləti yaraqları arasında Şimali Qafqazda 1500 nəfər var. Putinin Şimali Qafqazdakı nümayəndəsi belə deyir. Fransa prokurorluğu təyyarənin ikinci pilotunun qəsdən qəzaya uğratmasını bildirəndən sonra Almaniyada onun mənzilində axtarış aparılıb və müstəntiqlər vacib kəşf etdiklərini bildirirlər. Ali təhsilə pul xərcləməyə dəyərmi? Ekonomist jurnalı yazır ki, Amerika tələbələrinin 45% universitetin ilk 2 ilində uğur qazanmayıblar. Təhsil haqqı isə 20 ildə 2 dəfə artıb. Qərb mətbuatının icmalı. Azadlıq Life-da günün sualı da elə pullu təhsillə bağlıdır. Azərbaycanda pul verib ali təhsil almaq özünü doğruldurmu? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Life-da sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam eləyir. Şərqi Avropa ölkələrində 2010-2014-cü illərdə 1120 nəfər azərbaycanlı sığınacaq istəyib. Bunu BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin hesabatı bildirir. 2014-cü ildə ümumiyyətlə dünyada 866 min nəfər sığınacaq axtarıb. Hesabatda ölkələr üzrə deyilən məlumatlardan maraqlı olanları qeyd eləyək. Dünyada ən çox sığınacaq verən ölkə Almaniyadır, ikinci yerdə ABŞ-dır, üçüncü yerdə Türkiyədir. Hesabatda konkret nələr deyilir? Hesabatla tanış olaq.
Bosniya müharibəsindən bəri ilk dəfə dünyada sığınacaq istəyənlərin sayı kəskin artıb. 2014-cü ildə əvvəlki illə müqayisədə 45%-lik artım olub. BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin 2014-cü ilə dair hesabatında belə deyilir. Artıma Suriyə və İraq müharibəsi təsir edib, müraciətçilərin 30%-i 173 min nəfərə Almaniyadan sığınacaq istəyib. 2014-cü ildə dünyada təxminən 870 nəfər sığınacaq istəyib. Sığınacaq üçün müraciət edilən ölkələr siyahısında Almaniyadan sonrakı yerlərdə ABŞ, Türkiyə, İsveç və İtaliya gəlir. Hesabata daxil edilən 44 ölkə üzrə ümumi müraciətlərin 60%-i bu 5 ölkənin payına düşür. BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin sözçüsü Melissa Fleming jurnalistlərə deyib ki, bir ildə az qala 50%-lik artım Suriya və İraq müharibəsini görədi. O, Suriya və İraqı dövrün ən pis humanitar böhranı adlandırıb. Suriya və İraqdan gedənlərin əksəriyyətinə Türkiyə sığınacaq verib. Avropadan sığınacaq istəyən azərbaycanlılar da artıb. 2010-2014-cü illərdə Şərqi Avropa ölkələrinə müraciət edənlərdən 1120 nəfərinə sığınacaq verilib. Təkcə 2014-cü ildə 390 nəfər müraciət edib. 2013-cü ildə isə bu göstərici 290 nəfər idi. Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumata görə 2014-cü ildə Azərbaycana daimi yaşamağa hardasa 2000 nəfər gəlib və Azərbaycandan 800 nəfər gedib.
Bu, BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin hesabatı idi. Azərbaycandan niyə bu qədər adam gedib xaricdə sığınacaq axtarır, gedənlər kimlərdir və onların xaricdə sığınacaq axtarmasına səbəb nədir? Miqrasiya Mərkəzinin keçmiş rəhbəri özü hazırda Almaniyada yaşayan Əlüsət Əliyev bunu belə izah edir. Onu da qeyd edək ki, Əlüsət Əliyevin özü axtarışa verilib, onun haqqında cinayət işi var.
2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasını tərk edənlər həqiqətən birbaşa siyasi problemlərin olduğuna görə Azərbaycan Respublikasını tərk edənlərdir böyük əksəriyyəti. Onların arasında kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri var, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri var və təbii ki, bunların arasında heç bir siyasi problemi olmayan, hətta özünü ayrı başqa millətə mənsub olmasını, başqa dini İnancı qəbul etməsi ilə bağlı Azərbaycanda yaşamaq üçün dözümün olmamasını nümayiş elətdirənlər, deyənlər də var. Onların hansı xaricə gedib siyasi sığınacaq üçün müraciət ediblər. Amma əvvəlki illərlə müqayisədə 2013, 2012, 2011 ilə müqayisədə 2014-də xaricə gedənlər daha çox oldu və o illərdə, əvvəlki illərdən fərqli olaraq daha çox Azərbaycan Respublikasında okumuş, intellektual seviyesi yüksek olan insanlar 2004'te Azerbaycan Respublikası'nın hudutlarını terk etti. BMT'nin hesabatına geldikdə isə bu hesabat yalnız qaçqın statüsü almış şəxslər haqqında verilən informasiyadır. Qaçqın statüsü üçün müraciət etmiş şəxslər haqqında verilən informasiya deyil. Və yaxud da qaçqın statüsü üçün müraciət etmiş və rəzabı almış insanlar haqqında olan informasiya deyil. Yalnız qaçqın statüsü alanlarla. Bu da Azərbaycan üçün məncə çox böyük rəqəmdir. Mən sığınacaq üçün müraciət eləməmişəm. Mən Almaniyada yaşayıram və mən Almaniyada hələ ki yaşamağa icazəm var. Mən Azərbaycanda mövcud Azərbaycanda mənimlə bağlı yaranmış problemlə bağlı ölkəni tərk etmişəm. Azərbaycan Respublikasında hazırda mənim təqib olunmağım, yəni Azərbaycanda bir sıra insanların təqib olunması gözlənilirdi. Onların da biri mən idim və bu barədə məndə dəqiq informasiya var idi. Hazırda Azərbaycan Respublikasında mənim barəmdə cinayət işi baş var, mövcuddur və mənim də barəsində axtarış elan olunub. Ona görə mən Azərbaycan Respublikasında bu heç biri mənim fəaliyyətimlə bağlı deyildi. Heç biri mənim işimlə bağlı deyildi. Bu sırf mənim siyasi, yəni ki, mənim gördüyüm işlərlə bağlı olmasa da sırf siyasi fəaliyyətimlə bağlı idi. Bir aktiv qeydçi olmağımla bağlı idi. Beynəlxalq təşkilatlara Azərbaycan haqqında miqrasiya üzrə hazırladığım hesabatlarla bağlı idi. Bununla bağlı Azərbaycan hökumətindən dəfələrlə müəyyən xəbərdarlıqlar almışdım. Demişlər ki, belə yazmaq olmaz, belə eləmək olmaz, belə olmaz. Sonra da ölkəni tərk etməli oldum. Yəni o fəaliyyətim mən burada davam elətdirirəm və hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti, hüquq mühafizə orqanları mənim cinayət törətməyimi sübut etmək gücündə deyil, çünki elə bir cinayətim yoxdur. Mən ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə həmin cinayətçinə xitam veriləcək, mən də Azərbaycana qayıdacağam. Mən hesab edirəm ki, 2004-cü il Azərbaycana bu gündə Azərbaycandan gedənlərin sayı artır və hətta insanlar kifayət qədər rahat pul da qazanırlar, çox pul da qazanırlar, amma insanlar təhlükəsizliyinə təminatın olmamasını əsas edirək, Azərbaycanda təhlükəsiz həyatın olmadığını əsas gətirərək ölkə hudlarından getməyə, başqa bir ölkədə sığınacaq tapmağa, oturmağa. Hətta bilirsiniz, qaçqın həyatı hər yerdə qaçqın həyatıdır. Azərbaycanda da, Avropada da, öz ölkəsində normal pulu olaraq qazancı olan, yaşamaq imkanı olanlar da gələcəkdə təhlükəsizliklərinə təminatı olmadığı üçün ölkədən getməyə üstünlük verirlər və çox təəssüf ki, belədir. Bu hüquqi dil deyil bəlkə də. Bir, hər bir insanın bir xoşbəxtliyi var, özünü ifadə etmə xoşbəxtliyi. Mən buna xoşbəxtlik deyirəm, mən buna hüquq demirəm, mən buna fəaliyyət demirəm. Amma insan özünü ifadə etməlidir. Azərbaycanda özünü ifadə etmək mümkün deyil. Azərbaycanda yəni insanlar özün olduğu üçün ifadə edirsə, çox o təqiblərə məruz qalır.
Bunu Əlövsət Əliyev deyir, BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin son hesabatınla bağlı Azərbaycandan niyə xaricə gedib sığınacaq istəyənlər çoxdur və onlar kimlərdir? Ancaq xaricə təkcə sığınacaq axtarmağa getmirlər, həm də vuruşmağa gedirlər. Şimali Qafqazdan Suriya və İraqa gedib vuruşanlar neçə nəfərdir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İslam dövləti yaraqları arasında Şimali Qafqazdan 1500 nəfər var. Bunu Rusiya Prezidenti Putinin Şimali Qafqazdakı nümayəndəsi Sergey Melikov deyir. Onlardan geri qayıdanlar da var, belə qaydanlardan 5-i antiterror əməliyyatında Şimali Qafqazda öldürülüb. Fevral ayında FSB sədri Bortnikov da deyirdi ki, təxminən 1700 Rusiyalı İslam dövləti yaraqları sırasında döyüşür.
Şimali Qafqazdan olan 1500-dən çox şəxs Suriya və İraqda İslam dövləti yaralıları sıralarında vuruşur. Kremlin Şimali Qafqaz Federal Dairəsindəki nümayəndəsi belə iddia edir. Sergey Melikov martın 26-sında jurnalistlərə deyib ki, İslam dövləti təşkilatının ideologiyası Şimali Qafqazda yayılır və bu çox təhlükəlidir. Melikov bunu önləmək üçün addımların atılmasının gərəkli olduğunu deyib. Melikov deyir ki, İraq və Suriyada vuruşan Şimali Qafqazlı döyüşçülərə evlərini qayıtmaq da çətindir. O iddia edir ki, Suriyada döyüşəndən sonra Şimali Qafqaza geri qayıdanlardan ən az 5 döyüşçü 2014-cü ildə terrorizmə qarşı mübarizədə öldürülüb. Ancaq Melikov onların adını açıqlamayıb. Rusiya dövləti və təhlükəsizlik orqanları İslam dövləti təşkilatının döyüşçülərinə müraciətdə onları gizli quldurlar adlandırır. Melikov deyir ki, indi bu gizli quldurlar fəal deyil.
Gənclərin həmin təşkilata qoşulmasının qarşısını alması üçün addımlar atılmalıdır.
Kremlin nümayəndəsi əlavə edir ki, Qafqaz əmirliyi Şimali Qafqazda İslam ideologiyasının yayılmasında rol oynaya bilər. Melikovun şərhləri Suriya və İraqda vuruşmağa gedənlərin axınının olmasının və Şimali Qafqazda radikallaşmanın olmasının sübutudur. Bu məsələyə Çeçen lideri Ramzan Kadyrov da önəm verir. O, Çeçenlərin Suriyada vuruşmağa getməsini əvvəllər inkar etmişdi. Kadyrov daha sonra iddia edirdi ki, Suriyada döyüşən bir çox etnik Çeçenlər Çeçenistandan deyil, Avropadan gələnlərdir. Son həftələrdə Rusiyanın təhlükəsizlik və hökumət rəsmiləri də Suriyada Rusiyalıların vuruşmasını inkar etmir. Fevralda isə təcrübəli addım atılıb. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Aleksandr Bortnikov Vaşinqtonda jurnalistlərə İraqdakı döyüşçü qruplarının tərkibində 1700-ə qədər Rusiyalının ola biləcəyini ehtimal etdiklərini deyib. Bortnikov qeyd edib ki, bu vəziyyətdə Rusiya və ABŞ arasında İslam Dövləti Təşkilatı ilə əlaqədar kəşfiyyat məlumatları bölüşdürülür. Bortnikov etiraflarından sonra Melikov diqqəti Şimali Qafqazdakı İslam Dövləti Təşkilatı təhlükəsinə çəkib. O bildirib ki, İslam Dövləti Təşkilatı Şimali Qafqaz regionunda universitet tələbələrini öz sıralarına çəkir. Kreml Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Nikolay Patrushev bildirib ki, Moskva Şimali Qafqaz regionu ilə İslam Dövləti Təşkilatı arasında əlaqədən narahatdır. Bəs rəsmilərin bu məsələdə fikirlərinin dəyişməsinin səbəbi nədir? Birinci səbəb odur ki, əvvəllər Şimali Qafqazın Qafqaz əmirliyi ilə bağlı olan bir sıra hərbi qrupları indi İslam Dövləti Təşkilatının lideri Əbu Bəkr Əl-Bağdadiyə sadiqlik andı içmələridir. Başqa bir səbəb də odur ki, Rusiya vətəndaşlarının Suriya və İraqda hərbi qruplara qoşulması davam edir. ABŞ Dövlət Departamenti martın 26-sında Qafqaz əmirliyi lideri Ali Ashab Kebekovu xüsusi qlobal terrorist kimi səciyyələndirib. Suriyada vuruşan Qafqazlılar regiona da təhlükədir. Ekspertlər martın 15-i və 16-sında regionda keçirilən əks terror əməliyyatlarını İslam dövləti yaralılarının regiona təhlükəsinə cavab kimi qiymətləndirib.
İslam dövləti yaraqları arasında vuruşan Şimali Qafqazlılar mövzusunda reportajı dinlədiniz. Son 3 gündə dünyanın diqqət mərkəzində olan digər mövzuya keçək. Fransız prokurorluğu təyyarəni ikinci pilotun qəsdən qəziyə uğratmasını bildirəndən sonra Almaniyalı müstəntiqlər bugün Andreas Lubitsin, həmin ikinci pilotun adı belədir, Düsseldorfdakı mənzilində axtarış aparıblar və dediklərinə görə vacib kəşf eləyiblər. Ancaq müstəntiqlər bu vacib kəşfin nə demək olduğunun, bunun detallarını açıqlamırlar. Lubitsin valideynlərinin evində də axtarış olub. Onu da xatırladaq ki, Lubitz German Wings şirkətinin təyyarəsini Fransa üzərində qəsdən qəziyə uğratmaqda şübhəli bilinir. Bugün baş verənlərin videosu, axtarışın videosu azadlıqradiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Başqa bir video da var. Ukraynada Debaltseva döyüşləri vaxtı burada olan həbsxananın gözətçiləri həbsxananı atıb gediblər. Təxminən 350-370 nəfər tutsaq, tamamilə öz başına buraxılıb. Onların bir çoxu bundan sonra qaçıb gedib və o da maraqlıdır ki, onların bir qismi sonra yenidən geri qayıdıb. Hazırda həmin həbsxanada təxminən 100 tutsaq yaşayır. Onların heç bir gözətçisi yoxdur. Tutsaqların geri qayıtmasının səbəbini onlar özləri belə izah edirlər ki, hazırda həbsxanadan qıraq yerlərdən daha təhlükəsizdir. Bunun da videosu azadlıqradiosu.az saytındadır. Baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təhsilə çəkilən xərclər probleminə keçirik. Ali təhsilə pul xərcləməyə dəyərmi? Bunu Economic jurnalı yazır. Jurnal bildirir ki, Amerika tələbələrinin 45% universitetin ilk 2 ilində uğur qazanmayıblar. Təhsil haqqı isə 20 ildə 2 dəfə artıb. Economist yazır ki, bu heç də o demək deyil ki, universitetə getmək tələbə üçün pis sərmayədir. Dərəcə alanlar almayanlardan daha məhsuldar işləyirsə, onda ali təhsil iqtisadi artıma təkan verəcək. Ancaq işə götürənlər arasında keçirilmiş bir sorğu da göstərib ki, onlar ən nüfuzlu universitetlərin məzunlarını seçirlər. Lakin bu seçim həmin məzunların öyrəndiklərinə görə deyil, həmin təhsil ocaqlarının sərt seçim proseduruna görə aparılıb. Əsas səbəb isə odur ki, ali təhsil üçün bazar səhiyyədə olduğu kimi yaxşı işləmir. Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bəs Azərbaycanda pul verib pulu təhsil özünü doğruldurmu? Çəkilən xərclərə dəyərmi? Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Samit Şükürov yazır ki, adamın və azca fərasətin varsa, təki diplom olsun, fərqi yoxdur, necə alınıb. Tural yazır ki, Azərbaycanda nəinki təhsil, istənilən şeyə pul ver, özünü doğruldacaq. Zaur Naxçıvanlı yazır ki, belə bir deyim var, pul ilə uşaq oxutma xeyrini, oxutma xeyrini görməzsən. Rüşvətxorluq imkan versə, bizim bəzi gənclər çox irəli gedər. Fərid Qurbanov yazır, fərqi yoxdur, istər pulla, istərsə öz savadı ilə diplom alanlar Azərbaycanda demək olar ki, yox vəziyyətindədir, hansısa şəxsin hardasa diplomla işə qəbul olunması. Ən sadə çayxanada da ofisiant tanışlıqla işə düzəlir. Əksər olanların diplomu hərbi xidmətin bir illik etməsi üçün yarayır. Əksər xanımlar da cehiz və görünüş xanımlar üçün də diplom cehiz və görünüş üçündür. Nərmin Muradlı yazır, heç özləri daxil olanlar da bəzən doğrultmur. Amma bəzən də pul verib təhsil alanlar daha çox özünü doğruldur. Mən olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Əhmədov Səbuhi yazır, ümumiyyətlə Azərbaycanda pulsuz şey yoxdur. Hələ də təhsil ocaqları ola, pulla oxumağa yaxşı baxmıram. Mirəli Mirkazımlı yazır, öz savadı ilə də daxil olanların da özlərini doğrultmur, yox. Elnarə Məmmədova yazır, qadınlar təhsil alsa da diplom evdə cehiz kimi qalır. Xaqani Şabanov yazır ki, pulla oxumaq özünü qətiyyən doğrultmur. Üsalə Quliyeva yazır ki, yox. Asim İbrahimov yazır ki, özünü doğruldur, xərc çəkməyə dəyər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Birləşmiş Ştatlar İslam Dövləti silahlı qruplaşması və digər rəqiblərinin informasiya müharibəsində ucuzur. Bunu Reuters agentliyinin əməkdaşı Warren Strobel yazır. Hesabat 1994-cü ildə yaradılmış Federal Agentlik Beynəlxalq Yayım Şurasının problemlərinə işıq salır. $730 milyon büdcəsi olan BBC ABŞ hökumətinin radio televiziya yayımını idarə edir. Amerikan səsi, Azad Avropa, Azad Azadlıq radioları da buraya daxildir. Reuters-in hesabatı 30 xarici siyasət və dövlət siyasi peşəkarlarının dəyərləndirilməsi əsasında hazırlanıb. Hesabat hökumətin maliyyələşdirdiyi yayımı ABŞ təbliğatına çevirməyi təklif eləmir. Ancaq müəlliflərin fikrincə bu yayım orqanlarını ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Qurumlarından ayıran sədd həddən artıq bərkiyib və yayımçılar heç də həmişə ABŞ-ın xarici siyasət hədəfləri ilə uyğunlaşmırlar. Rəqiblər ABŞ əleyhinə informasiya müharibəsi aparır. ABŞ-ın beynəlxalq yayımı da rəqibləri və media düzənindəki dəyişiklikləri ilə ayaqlaşmalıdır. ABŞ-ın beynəlxalq kommunikasiya strategiyası bünövrəsindən yenidən qurulmalıdır. Bunu Reuters öz hesabatında yazır. Hesabat müəlliflərindən digəri BBC-nin keçmiş üzvü, Azadlıq Radiosunun keçmiş rəhbəri Wimbush deyir ki, Ukrayna böhranı Sovet İttifaqı dağılandan bəri ABŞ beynəlxalq yayımının üzləşdiyi ən böyük problemdir. BBC-nin beynəlxalq yayım bürosunun direktor müavini Jeff Trimble da deyib ki, Rusiya Kırım'a girəndən çoxu rusca olmaqla 25 proqram da yaradılıb ya da genişləndirilib. Agentlik Rusiyanın qarşısında duruş gətirmək üçün Kongresdən əlavə olaraq 15 milyon dollar istəyib, Birləşmiş Ştatlar rus dilli xidmətlərə ildə 20 milyon dollar xərcləyir. Rusiya iqtisadiyyatını uçurumdan xilas edən baş bankir Bloomberg-dəki yazı belədir. Bloomberg ötən ilin dekabrın 16-sında qara çərşənbə axşamında rublun kursunda kəskin düşmə ilə yaranan çaxnaşmanı xatırladır. Mərkəzi bank rəsmisi müdaxilə edin deyə bağırsa da bank rəhbəri Elvira Nabulina yox bu dəfə deyil söylədi. Rusiya daha bazarla vuruşmayacaq, möhtəkirlərə soyuq duş gərəkdir. Həmin cəsarətli qərardan 51 yaşlı Nabulina və himayədarı prezident Vladimir Putin qazandı. Bunu Bloomberg yazır. Rusiyanı cəzalandırmaq məqsədi güdən sanksiyalara baxmayaraq rubl sabitləşdi. Ən aşağı həddə düşdüyü həmin qara çərşənbə axşamından bəri rubl dollara nisbətən 19% möhkəmləndi. Rusiya neftin düşməsindən sonraki ağrılı geriləməni yaşamaqdadır. Bankların çoxsuna ziyan dəyib, ancaq azı indiki iqtisadi uçurum, indilik iqtisadiyyat uçurumun kənarından çəkilib. Bunu Bloomberg yazır. Time jurnalında isə maraqlı bir yazı çıxıb. Justin Warland yazır ki, Qazaxıstanın bir kəndində adamlar birdən qəfil yuxuya gedir. 2 gündən 6 günə kimi onların yuxuları çəkir. Aylandı isə yaddaşlarını itirmiş olurlar. 2 il əvvəl bu yuxu pozulması Sibirdə üzə çıxıb. İndi isə Qazaxıstanın bir yaşayış məskənində müşahidə olunur. Həkimlər də heç cür bu bəlanın çarəsini çözə bilmirlər. Kalaşi kəndi Uran mədəni yaxınlığında yerləşir. Yüzlərlə adam bu xəstəliyə tutulub, yuxudan aylanda yaddaşlarını itirmiş olurlar. Ancaq deyildiyi kimi bunun səbəbini izah eləyə bilmirlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarı
qalmış. Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bununla da bugünkü Azadlıq Live-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
saçlarına gündüzüm. Ben günüm gündüzüm. Sensiz ben ne gezim. Bilmiyorum özüm.
Saçlarına gündüzüm.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Sensiz ben ne gözüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədəni canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökçülə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoyuq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizi musiqiyə həsr etmişik. Britaniyalı müğənni, bəstəkar və İngiltərənin X Factor musiqi proqramının iştirakçısı Ella Henderson həyatda istədiyinə nail ola bilib. 19 yaşındaykən Ella artıq Platinum albomu və 3 hit mahnısını buraxmışdır. Onun Chapter 1 adlı debut albomu Billboard 200-ün populyar mahnılar siyasında 11-ci olub. Bu həftənin 10 ən yaxşı mahnılarını nəzər salmazdan əvvəl maraqlı bir şou təqdim etmək istəyirəm. Birləşmiş Ştatların birinci xanımı Michelle Obama Ellen DeGeneres'in şousunda rəqs edib. Şouda idman və sağlam qidalanmanın vacibliyini vurğulayan Let's Move adlı təşəbbüs təbliğatında xanım Obama Bruno Mars'ın məşhur Uptown Funk mahnısının sədaları altında rəqs edib. Bu, Michelle Obama'nın şouda 4-cü çıxışı idi. Gəlin görək birinci xanım yaxşı rəqs edə bilir ya yox.
challenge everyone at home to learn that dance too and upload it to EllenTube. For more information about Let's Move and the Gimme 5 challenge, go to our website. We'll be right back.
İndi isə sizi həftənin 10 ən yaxşı mahnısını dinləməyə dəvət edirəm.
Honey, now.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini www.amerikanansesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni ünvanda görüşənədək, salamat qalın.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Angelina Jolie bir daha göstərdi ki, o cəsarətli qadındır. 2 il əvvəl dünya bu gözəl aktrisanın döşlərinin ikisinin də kəsilib çıxarıldığı barədə xəbər eşitdi. Hərçənd ki, ona döş xərçəngi diaqnozu qoyulmamışdı. Bu əməliyyat onun ailəsində xərçəng xəstəliyi olduğuna və o zaman onun qan təhlillərində xərçəng riski yüksək olduğuna görə edildi. Təzəlikcə, qan təhlillərinin aktrisada yumurtalıq xərçənginə tutulma riskinin 50% olduğunu göstərməsindən sonra isə 39 yaşlı Jolie-nin yumurtalığı və uşaqlıq boruları çıxarıldı. New York'daki memorial Sloan Kettering xərçəng mərkəzindən onkoloq Carol Brown deyir ki, Jolie üzərində aparılan əməliyyat hamıda ola biləcəyi demək deyil.
I think she's really trying.
Mənim fikrimcə, Jolie bunu ailəsində xərçəng xəstəliyi olmuş və bu xəstəliyin ola biləcəyindən şübhələnilən qadınlara çatdırmaq, həmin qadınlara belə bir ciddi məsələdə qərar qəbul etməyin vacib olduğunu çatdırmaq istəyir. Dr. Brown deyir ki, genlərində xərçəng olan və profilaktik əməliyyatlar keçən qadınların 98%-i xərçəngsiz yaşaya bilər. Macmillan Xərçəng Mərkəzindən Dr. Fran Woodard deyir ki, bütün qadınlar erkən diaqnostikanın vacibliyini başa düşməlidirlər. Xatırlamaq lazımdır ki, xərçəng sadəcə bizim tutulduğumuz və bundan öldüyümüz xəstəlik deyil. Bu, mürəkkəbdir. Çox sayda adamlar bundan qurtula bilir və xəstəliyin monitoringi və riskin azaldılması bu baxımdan önəmlidir. Angelina Jolie-nin əməliyyatı isə o deməkdir ki, onda klimaks başlayacaq və o, harmanlarla müalicə olunacaq. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.
Siz Amerikanın səsinin xəbər və məlumatları ilə mobil telefonunuzda voamobil.com ünvanında tanış ola bilərsiniz. Ünvana daxil olan kimi telefonunuzda Amerikanın səsinin video və səs yazılarını izləyib, mətnləri oxuya bilərsiniz. Markası və modelindən asılı olmayaraq, internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olma imkanı var.
Bura Vaşinqton Amerikanın səsi radiosudur, mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Ukraynanın Donetsk şəhərində Krımın Rusiya birləşməsinə dair fikirlər bir mənalı deyil. Şəhər sakinlərini indi regionlarının gələcəyi ilə bağlı nə zaman referendum keçiriləcəyi düşündürür. Donetskin mərkəzindəki Lenin heykəli önünə toplaşanlar Rusiya yönümlü fəallardır. Təqaüddə olan insanların əksəriyyəti Ukraynanın sovet keçmişi üçün darıxır. Onları Avropaya üst tutan baş nazir Arseniy Yatsenyukun rəhbərliyi altında ölkələrinin gələcəyi narahat edir.
Hər şey qeyri-müəyyəndir. Başımıza nə gələcəyini bilmirik.
что нас ждет.
Sovet dövrünün nostalgiyasının haradan qaynaqlandığını görmək çətin deyil. İkiyə parçalanmış bu şəhərdə Sovet kitabxanaları, teatrlar və opera hələ də qalmaqdadır. İkinci Dünya müharibəsində həlak olanların xatirə abidəsi bir çoxlarının dünyaya baxışına təsir göstərir. Gənc nəslə isə irsləri bir şey demir. Lenin heykəli qarşısında McDonald's gəncləri cəlb edir. Bu gənclər Putinin Ukraynadakı rusları müdafiə etməsinə şübhə ilə yanaşır.
Ukraine to be able to
Biz Ukraynanın kursunu özünün seçməsini istəyirik. Bir çoxlarının NATO və ya Avropa İttifaqı ilə bağlı mövqeləri olsa da, insanlara Rusiyanın müdafiəsi lazım deyil. Çünki bizi kimdənsə müdafiə etməyə ehtiyac yoxdur.
Hökumətin baş qərargahı qarşısında Rusiya yönümlü Şərq cəbhəsi referenduma dəstək kampaniyası keçirir. Bəziləri qərblə bağlı şikayətlərini gizlətmək istəmir.
Я просто помню, как голос Америки и радио Свобода разрушали мою родину Советский Союз.
Mən Amerikanın səsi və Azadlıq Radiosunun Vətənim Sovet İttifaqını necə dağıtdığını yaxşı xatırlayıram. Bu stansiyalar hələ də söz azadlığı və insan hüquqları carçısı kimi Ukraynada fəaliyyətlərini davam etdirir. Mən sizinlə danışmaq istəmirəm.
Соединённые Штаты Америки, гражданам Америки сейчас обращаюсь, да?
Rusiya tərəfdarı nümayişlər davam etdiriləcək. Lakin Kiyev rusları onların maraqlarına xidmət etdiyində əmin etməlidir. Əks təqdirdə bu regionun itirilməsi təhlükəsi ilə üzləşəcək. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasından şovbiz xəbərlərini izləyirsiniz. Bugünkü verişimizdə məşhurlar və dini mövzuda filmlər haqda danışacaq. Müğənni John Mayer'ə 5 milyon dollara saxta Rolex Gold saatı satan Charlie Sheen saatın arjına olduğunu düşündüyünü deyib. Yəqin ki, indi Charlie saatı aldığı köhnə dostunu soru-sual edir.
TMZ bildirir ki, müğənni saatı kolleksioner Robert Maron'dan onun orijinal olduğuna inandığına görə aldığını deyib. 2010-cu ildə John saatı təmir etdirmək üçün istehsalçı şirkətə göndərdikdə, şirkət saatın tamamilə saxta olduğunu ona bildirir. Məhkəmədə Mayer Maron'un ona Rolex'lərin orijinal olduqlarını deyib və konkret bu hadisəni təsadüf adlandırıb. Mayer Maron'un saati geri götürərək onun pulunu qaytardığını deyib. Amma 2011-ci ildə Rolex John'a qol saatlarından azı 7-sinin saxta olduğunu bildirib ki, indi o onların pulunu geri istəyir. Bütün bunların ümumi dəyəri isə 656 min dollar edir. Charlie Sheen'a gəldikdə isə o da saat kolleksioneridir və Maron'la yaxın münasibətlərinə görə ondan hətta menedjeri kimi istifadə edib.
Kate Winslet Hollywoodda Şərəf Aliyasında məşhurların ulduzları sırasına öz ulduzunu əlavə edib. Amma belə bir şərəfli gün qeyri-adi startla yadda qalıb.
Ulduz üçün belə bir mühüm gündə Los Angeles şəhərində 4.4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Görünür pərstişkarları aktrisanın şərəfinə keçirilən bu mərasimdən uzaq tutmaq üçün zəlzələ kifayət deyil. Aktrisa özü yenicə dünyaya gəlmiş körpəsi Bill Winsletlə bərabər mərasimdə iştirak etmək üçün İngiltərədən 11 saat təyyarə ilə səyahət edib. Amma nədənsə körpə mərasimdə gözə dəymir. Kate Winsletin belə bir şərəfə layiq görülməsində onun Titanic, pak əqidənin daim şəfəq saçması və İnqilab Yolu kimi filmlərdə yaratdığı rollar olur.
Tronların oyunu filminin iştirakçısı Emilia Clarke yeni Terminator Genesis filminin çəkilişləri üçün arıqlamağa çalışır.
Silahdan istifadə təlimi keçən aktrisa çayını şəkərsiz içməli olur. InStyle jurnalına müsahibəsində Emilia Clarke ciddi pəhrizinə ləziz yeməklərin heç birini yeməməyin daxil olduğunu deyib. Emilia filmdə Sarah Connor rolunu, Arnold Schwarzenegger'in iştirakı ilə 1984-cü ildə çəkilmiş klassik Terminator filmində Terminator robotun qətli yetirmək istədiyi qadını obrazını yaradacaq. Yeri gelmişken Arnold'un özü bu filmde de iştirak edecek. 26 yaşlı aktrisa bütün gününü silahdan istifadə, ağırlık kaldırmak ve kickboks təlimleriyle keşirdiğini deyir. Bundan da başka o, dadlı olabilecek yemekler yemediğini bildirir. Bircə çay içmesine icazə verildiğini deyir ki, o da şekersiz ve sütsüz. Ne demek olar? Emilia'ya filmin çekişleri bitene dek sağ kalmağı arzulayın.
Kanye West paparazzi hücumla bağlı məhkəmə problemini həll edib. Amma indi o, qəzəb hissini cilovlamaq üçün terapiyadan keçməlidir.
TMZ xəbər verir ki, rapper fotoqrafla insidentə görə ittiham edilməyəcək. Şəhər prokuroru onu təqsirini boynuna almağa vadar etməyib. Bu isə o deməkdir ki, o insidentdə günahkar deyil. Beləliklə, ittiham ləğv edilir və Kanye'ya 24 ay şərti cəza verilir. Kanye cinayət məsuliyyətindən yayılmaq üçün 24 fərdi qəzəb terapiya sesiyasına və 250 saat icbari icma əməyinə razılıq verməli olur.
Hollywoodda son zamanlar dini mövzulara daha çox diqqət verilir. Təkcə keçən il dini mövzularda 16 film çəkilib. Onlardan çoxu ekranlara çıxandan bir həftə sonra unudulsa da, bəziləri ən gəlirli filmlərə çevrilir.
Our Father in heaven feeds the birds of the air. How much more will he give to you?
İsa Peyğəmbərin həyatından bəhs edən Allahın oğlu kino filmi ekranlara çıxandan gəlirli filmlər arasındadır. Kilsə icmaları filmə tamaşa etmək üçün kinoteatr zallarını icarəyə götürür. Fəlsəfə ilmləri professoru Martin Oliver İsa Peyğəmbərdən bəhs edən ekran əsərlərinin Xristiyan auditoriyalarda rəğbətlə qarşılandığını deyir.
Kino yaradıcıları hansısa xüsusi bir baxışa malik deyirlər. Onlar sizə artıq sizin təsəvvür etdiklərinizi göstərir.
Professor Oliver'in sözlərinə görə 2004-cü ildə İsa Məsihin İstirabları filmindən sonra dini mövzuda film sahəsini test edən kino yaradıcıları maliyyə baxımından yenidən riskli layihəyə gedib. Mel Gibson'ın filminin dünya ölkələrində nümayişindən 1 milyard dollardan artıq gəlir əldə edilmişdi. Professor Oliver, Mel Gibson'ın bədii baxışa malik olduğunu və filmdə İsa Peyğəmbərin istirablarının təsviri səhnələrinin bütün dünyada milyonlarla insana təsir etdiyini qeyd edir. Bu baxımdan Allahın oğlu filmini Gibson'ın filmi ilə müqayisə etmək mümkün deyil və onun auditoriyasının tədricən kiçiləcəyini gözləmək olar. Allahın oğlu filmindən fərqli olaraq rejissor Darren Aronofskinin Nuh Peyğəmbər adlı filmi dünyanın sonundan danışan apokaliptik bir ekran əsəridir. Professor Oliver'in bildirdiyinə görə, Aronofskinin filmi Yahudilər, Xristiyanlar və müsəlmanların dünyanın yaradılışı haqda inandığı hekayətə sadiqdir.
Aronofski Allahın qəzəbi və bizim tanımadığımız bir Allahdan bəhs edir. Bu insana dost olan Allah deyil və buna görə də Aronofski Nuh Peyğəmbər haqda əfsanəni Xristiyan kitablarında olduğundan fərqli göstərir.
I have made up my back. You stand alone and defy me. I'm not alone.
Lakin film hitə çevrilməyə də bilər. Meksikada katoliklər filmdə Nuh Peyğəmbər obrazına böyük ehtiram göstərilmədiyinə görə ona soyuq münasibət nümayiş etdirib. Müsəlmanların da bir hissəsi ona qarşı çıxıb. Belə ki, İslamda Peyğəmbərin vizual təsvirinə icazə verilmir. Lakin bununla belə Nuh Peyğəmbər, müasir dünyada aktual məsələ olan ətraf mühitin mühafizəsinə diqqət göstərən insanlarda maraq doğura bilər. Filmdə xüsusi effektlərin işlədilməsi buna yalnız kömək edə bilər. Dini mövzularda çəkilmiş filmlərin geniş auditoriya toplaya bilməsi o qədər asan deyil. Bunun üçün filmin təkcə bədiliyi deyil, onun mesajı da güclü olmalıdır ki, o həm gözləri, həm də ruhu oxşaya bilsin. Vaşinqtondan Dilşad Əliyarlı, Amerikanın səsi.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini 3w.amerikanınsesi.org-da izləyə bilərsiniz. Buna da Vaşinqtondan verilişimiz başa çatır. Sizi isə James Blunt'ın Bonfire Heart klipi ilə baş-başa buraxıram. Gələn həftə eyni ünvanda görüşənərək, salamat qalın.
Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. If everybody wants a flame, they don't want to get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much, just someone that starts the spark in our bonfire hearts. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants to flame, they don't want to get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much, just someone that starts the spark in our bonfire heart. Just someone that starts the spark in our bonfire hearts. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? 2010-2014-cü illərdə Şərqi Avropa ölkələrində 1120 azərbaycanlı sığınacaq istəyib BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin hesabatı. İslam dövləti yaraqları arasında Şimali Qafqazda 1500 nəfər var. Putinin Şimali Qafqazdakı nümayəndəsi belə deyir. Fransa prokurorluğu təyyarənin ikinci pilotunun qəsdən qəzaya uğratmasını bildirəndən sonra Almaniyada onun mənzilində axtarış aparılıb və müstəntiqlər vacib kəşf etdiklərini bildirirlər. Ali təhsilə pul xərcləməyə dəyərmi? Economist jurnalı yazır ki, Amerika tələbələrinin 45% universitetin ilk 2 ilində uğur qazanmayıblar. Təhsil haqqı isə 20 ildə 2 dəfə artıb. Qərb mətbuatının icmalı. Azadlıq Life-da günün sualı da elə pullu təhsillə bağlıdır. Azərbaycanda pul verib ali təhsil almaq özünü doğruldurmu? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Life-da sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. Şərqi Avropa ölkələrində 2010-2014-cü illərdə 1120 nəfər azərbaycanlı sığınacaq istəyib. Bunu BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin hesabatı bildirir. 2014-cü ildə ümumiyyətlə dünyada 866 min nəfər sığınacaq axtarıb. Hesabatda ölkələr üzrə deyilən məlumatlardan maraqlı olanları qeyd edilir. Dünyada ən çox sığınacaq verən ölkə Almaniyadır, ikinci yerdə ABŞ-dır, üçüncü yerdə Türkiyədir. Hesabatda konkret nələr deyilir? Hesabatla tanış olaq.
Bosniya müharibəsindən bəri ilk dəfə dünyada sığınacaq istəyənlərin sayı kəskin artıb. 2014-cü ildə əvvəlki illə müqayisədə 45%-lik artım olub. BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin 2014-cü ilə dair hesabatında belə deyilir. Artıma Suriya və İraq müharibəsi təsir edib, müraciətçilərin 30%-i 173 min nəfərə Almaniyadan sığınacaq istəyib. 2014-cü ildə dünyada təxminən 870 nəfər sığınacaq istəyib. Sığınacaq üçün müraciət edilən ölkələr siyahısında Almaniyadan sonrakı yerlərdə ABŞ, Türkiyə, İsveç və İtaliya gəlir. Hesabata daxil edilən 44 ölkə üzrə ümumi müraciətlərin 60%-i bu 5 ölkənin payına düşür. BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin sözçüsü Melissa Fleming jurnalistlərə deyib ki, bir ildə az qala 50%-lik artım Suriya və İraq müharibəsini görədi. O, Suriya və İraqı dövrün ən pis humanitar böhranı adlandırıb. Suriya və İraqdan gedənlərin əksəriyyətinə Türkiyə sığınacaq verib. Avropadan sığınacaq istəyən azərbaycanlılar da artıb. 2010-2014-cü illərdə Şərqi Avropa ölkələrinə müraciət edənlərdən 1120 nəfərinə sığınacaq verilib. Təkcə 2014-cü ildə 390 nəfər müraciət edib. 2013-cü ildə isə bu göstərici 290 nəfər idi. Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumata görə 2014-cü ildə Azərbaycana daimi yaşamağa hardasa 2000 nəfər gəlib və Azərbaycandan 800 nəfər gedib.
Bu, BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin hesabatı idi. Azərbaycandan niyə bu qədər adam gedib xaricdə sığınacaq axtarır, gedənlər kimlərdir və onların xaricdə sığınacaq axtarmasına səbəb nədir? Miqrasiya Mərkəzinin keçmiş rəhbəri özü hazırda Almaniyada yaşayan Əlüsət Əliyev bunu belə izah edir. Onu da qeyd edir ki, Əlüsət Əliyevin özü axtarışa verilib, onun haqqında cinayət işi var.
2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasını tərk edənlər həqiqətən birbaşa siyasi problemlərin olduğuna görə Azərbaycan Respublikasını tərk edənlərdir böyük əksəriyyəti. Onların arasında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri var, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri var və təbii ki, bunların arasında heç bir siyasi problemi olmayan, hətta özünü ayrı başqa millətə mənsub olmasını, başqa dini İnancı qəbul etməsi ilə bağlı Azərbaycanda yaşamaq üçün dözüm olmamasını nümayiş etdirənlər, deyənlər də var. Onların hansı xaricə gedib siyasi sığınacaq üçün müraciət ediblər. Amma əvvəlki illərlə müqayisədə 2013-2012-2011 ilə müqayisədə 2014-də xaricə gedənlər daha çox oldu və o illərdə əvvəlki illərdən fərqli olaraq daha çox Azərbaycan Respublikasında oxumuş, intellektual səviyyəsi yüksək olan insanlar 2004-də Azərbaycan Respublikasının hüdudlarını tərk etdi. BMT-nin hesabatına gəldikdə isə bu hesabat yalnız qaçqın statusu almış şəxslər haqqında verilən informasiyadır. Qaçqın statusu üçün müraciət etmiş şəxslər haqqında verilən informasiya deyil. və yaxud da qaçmış statüsü müraciət etmiş və rəcabı almış insanlar haqqında olan informasiya deyil. Yalnız qaçmış statüsü alanlarla. Bu da Azərbaycan üçün məncə çox böyük rəqəmdir. Mən sığınacaq üçün müraciət eləməmişəm. Mən Almaniyada yaşayıram və mən Almaniyada hələ ki yaşamağa icazəm var. Mən Azərbaycanda mövcud Azərbaycanda mənimlə bağlı yaranmış problemlə bağlı ölkəni tərk etmişəm. Azərbaycan Respublikasında hazırda mənim təqib olunmağım, yəni Azərbaycanda bir sıra insanların təqib olunması gözlənilirdi. Onların da biri mən idim və bu barədə məndə dəqiq informasiya var idi. Hazırda Azərbaycan Respublikasında mənim barəmdə cinayət işi baş var, mövcuddur və mənim də barəsində axtarış elan olunub. Ona görə mən Azərbaycan Respublikası və bu heç biri mənim fəaliyyətimlə bağlı deyildi, heç biri mənim işimlə bağlı deyildi. Bu sırf mənim siyasi, yəni ki, mənim gördüyüm işlərlə bağlı olmasa da sırf siyasi fəaliyyətimlə bağlı idi. Bir aktiv qeydçi olmağımla bağlı idi. Beynəlxalq təşkilatlara Azərbaycan haqqında miqrasiya üzrə hazırladığım hesabatlarla bağlı idi. Bununla bağlı Azərbaycan hökumətindən dəfələrlə mənə xəbərdarlıqlar almışdım. Demişdilər ki, belə yazmaq olmaz, belə eləmək olmaz, belə olmaz. Sonra da ölkəni tərk etməli oldum. Yəni o fəaliyyətim mən burada davam elətdirirəm. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti, hüquq mühafizə organları mənim cinayət törətməyimi sübut etmək gücündə deyil, çünki elə bir cinayətim yoxdur. Və ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə həmin cinayətçinə xitam veriləcək, mən də Azərbaycana qayıdacağam. Mən hesab edirəm ki, 2004-cü il Azərbaycana bu gündə Azərbaycandan gedənlərin sayı artır və hətta insanlar kifayət qədər rahat pul da qazanırlar, çox pul da qazanırlar. Amma insanlar təhlükəsizliyinə təminatın olmamasını əsas edirək, Azərbaycanda təhlükəsiz həyatın olmadığını əsas gətirərək ölkə hüdudlarından getməyə, başqa bir ölkədə sığınacaq tapmağa, oturmağa. Hətta bilirsiniz, qaçqın həyatı hər yerdə qaçqın həyatıdır. Azərbaycanda da, Avropada da, öz ölkəsində normal pulu olaraq qazancı olan, yaşamaq imkanı olanlar da gələcəkdə təhlükəsizliyinə təminat olmadığı üçün ölkədən getməyə üstünlük verirlər və çox təəssüf ki, belədir. Bu hüquqi dil deyil bəlkə də. Bir, hər bir insanın bir xoşbəxtliyi var, özünü ifadə etmək xoşbəxtliyi. Mən buna xoşbəxtlik deyirəm, mən buna hüquq demirəm, mən buna heç fəaliyyət demirəm, amma insan özünü ifadə etməlidir. Azərbaycanda özünü ifadə mümkün deyil. Azərbaycanda yəni insanlar özün olduğu kimi ifadə edirsə, çox o təqiblərə məruz qalır.
Bunu Əlövsət Əliyev deyir, BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin son hesabatından bağlı Azərbaycandan niyə xaricə gedib sığınacaq istəyənlər çoxdur və onlar kimlərdir? Ancaq xaricə təkcə sığınacaq axtarmağa getmirlər, həm də vuruşmağa gedirlər. Şimali Qafqazdan Suriya və İraka gedib vuruşanlar neçə nəfərdir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İslam dövləti yaraqları arasında Şimali Qafqazdan 1500 nəfər var. Bunu Rusiya Prezidenti Putinin Şimali Qafqazdakı nümayəndəsi Sergey Melikov deyir. Onlardan geri qaydanlar da var, belə qaydanlardan 5-i antiterror əməliyyatında Şimali Qafqazda öldürülüb. Fevral ayında FSB sədri Bortnikov da deyirdi ki, təxminən 1700 rusiyalı İslam dövləti yaraqları sırasında döyüşür.
Şimali Qafqazdan olan 1500-dən çox şəxs Suriya və İraqda İslam dövləti yaralıları sıralarında vuruşur. Kremlin Şimali Qafqaz Federal Dairəsindəki nümayəndəsi belə iddia edir. Sergey Melikov martın 26-sında jurnalistlərə deyib ki, İslam dövləti təşkilatının ideologiyası Şimali Qafqazda yayılır və bu çox təhlükəlidir. Melikov bunu önləmək üçün addımların atılmasının gərəkli olduğunu deyib. Melikov deyir ki, İraq və Suriyada vuruşan Şimali Qafqazlı döyüşçülərə ev evlərini qayıtmaq da çətindir. O iddia edir ki, Suriyada döyüşəndən sonra Şimali Qafqaza geri qayıdanlardan ən az 5 döyüşçü 2014-cü ildə terrorizmə qarşı mübarizədə öldürülüb. Ancaq Melikov onların adını açıqlamayıb. Rusiya dövləti və təhlükəsizlik orqanları İslam dövləti təşkilatının döyüşçülərinə müraciətdə onları gizli quldurlar adlandırır. Melikov deyir ki, indi bu gizli quldurlar fəal deyil.
Gənclərin həmin təşkilata qoşulmasının qarşısını alması üçün addımlar atılmalıdır.
Kremlin nümayəndəsi əlavə edir ki, Qafqaz əmirliyi Şimali Qafqazda İslam ideologiyasının yayılmasında rol oynaya bilər. Melikovun şərhləri Suriya və İraqda vuruşmağa gedənlərin axınının olmasının və Şimali Qafqazda radikallaşmanın olmasının sübutudur. Bu məsələyə Çeçen lideri Ramzan Kadyrov da önəm verir. O Çeçenlərin Suriyada vuruşmağa getməsini əvvəllər inkar etmişdi. Kadyrov daha sonra iddia edirdi ki, Suriyada döyüşən bir çox etnik Çeçenlər Çeçenistandan deyil, Avropadan gələnlərdir. Son həftələrdə Rusiyanın təhlükəsizlik və hökumət rəsmiləri də Suriyada Rusiyalıların vuruşmasını inkar etmir. Fevralda isə təcrübəli addım atılıb. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Aleksandr Bortnikov Vaşinqtonda jurnalistlərə İraqdakı döyüşçü qruplarının tərkibində 1700-ə qədər Rusiyalının ola biləcəyini ehtimal etdiklərini deyib. Bortnikov qeyd edib ki, bu vəziyyətdə Rusiya və ABŞ arasında İslam dövləti təşkilatı ilə əlaqədar kəşfiyyat məlumatları bölüşdürülür. Bortnikov etiraflarından sonra Melikov diqqəti Şimali Qafqazdakı İslam dövləti təşkilatı təhlükəsinə çəkib. O bildirib ki, İslam dövləti təşkilatı Şimali Qafqaz regionunda universitet tələbələrini öz sıralarına çəkir. Kreml Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Nikolay Patrushov bildirib ki, Moskva Şimali Qafqaz regionu ilə İslam dövləti təşkilatı arasında əlaqədən narahatdır. Bəs rəsmilərin bu məsələdə fikirlərinin dəyişməsinin səbəbi nədir? Birinci səbəb odur ki, əvvəllər Şimali Qafqazın Qafqaz əmirliyi ilə bağlı olan bir sıra hərbi qrupları indi İslam dövləti təşkilatının lideri Əbu Bəkr Əl-Bağdadiyə sadiqlik andı içmələridir. Başqa bir səbəb də odur ki, Rusiya vətəndaşlarının Suriya və İraqda hərbi qruplara qoşulması davam edir. ABŞ Dövlət Departamenti martın 26-sında Qafqaz əmirliyi lideri Ali Ashab Kebekovu xüsusi qlobal terrorist kimi səciyyələndirib. Suriyada vuruşan Qafqazlılar regiona da təhlükədir. Ekspertlər martın 15-i və 16-sında regionda keçirilən əks terror əməliyyatlarını İslam dövləti yaralılarının regiona təhlükəsinə cavab kimi qiymətləndirib.
İslam dövləti yaraqları arasında vuruşan Şimali Qafqazlılar mövzusunda reportajı dinlədiniz. Son 3 gündə dünyanın diqqət mərkəzində olan digər mövzuya keçək. Fransız prokurorluğu təyyarəni ikinci pilotun qəsdən qəziyə uğratmasını bildirəndən sonra Almaniyalı müstəntiqlər bugün Andreas Lubitsin, həmin ikinci pilotun adı belədir, Düsseldorfdakı mənzilində axtarış aparıblar və dediklərinə görə vacib kəşf eləyiblər. Ancaq müstəntiqlər bu vacib kəşfin nə demək olduğunun, bunun detallarını açıqlamırlar. Lubitsin valideynlərinin evində də axtarış olub. Onu da xatırladaq ki, Lubitz German Wings şirkətinin təyyarəsini Fransa üzərində qəsdən qəziyə uğratmaqda şübhəli bilinir. Bu gün baş verənlərin videosu, axtarışın videosu azadlıqradiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Başqa bir video da var. Ukraynada Debaltseva döyüşləri vaxtı burada olan həbsxananın gözətçiləri həbsxananı atıb gediblər. Təxminən 350-370 nəfər tutsaq, tamamilə öz başına buraxılıb, onların bir çoxu bundan sonra qaçıb gedib və o da maraqlıdır ki, onların bir qismi sonra yenidən geri qayıdıb. Hazırda həmin həbsxanada təxminən 100 tutsaq yaşayır, onların heç bir gözətçisi yoxdur. Tutsaqların geri qayıtmasının səbəbini onlar özləri belə izah edirlər ki, hazırda həbsxanadan qıraq yerlərdən daha təhlükəsizdir. Bunun da videosu azadlıqradiosu.az saytındadır, baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təhsilə çəkilən xərclər probleminə keçirik. Ali təhsilə pul xərcləməyə dəyərmi? Bunu Economist jurnalı yazır. Jurnal bildirir ki, Amerika tələbələrinin 45% universitetin ilk 2 ilində uğur qazanmayıblar. Təhsil haqqı isə 20 ildə 2 dəfə artıb. Economist yazır ki, bu heç də o demək deyil ki, universitetə getmək tələbə üçün pis sərmayədir. Dərəcə alanlar almayanlardan daha məhsuldar işləyirsə, onda ali təhsil iqtisadi artıma təkan verəcək. Ancaq işə götürənlər arasında keçirilmiş bir sorğu da göstərib ki, onlar ən nüfuzlu universitetlərin məzunlarını seçirlər. Lakin bu seçim həmin məzunların öyrəndiklərinə görə deyil, həmin təhsil ocaqlarının sərt seçim proseduruna görə aparılıb. Əsas səbəb isə odur ki, ali təhsil üçün bazar səhiyyədə olduğu kimi yaxşı işləmir. Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bəs Azərbaycanda pul verib pulu təhsil özünü doğruldurmu? Çəkilən xərclərə dəyərmi? Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Samit Şükürov yazır ki, adamın və adca fərasətin varsa tək diplom olsun, fərqi yoxdur necə alınıb. Tural yazır ki, Azərbaycanda nəinki təhsil, istənilən şeyə pul ver, özünü doğruldacaq. Zaur Naxçıvanlı yazır ki, belə bir deyim var, pul ilə uşaq oxutma xeyrini görməzsən. Rüşvətxorluq imkan versə, bizim bəzi gənclər çox irəli gedər. Fərid Qurbanov yazır, fərqi yoxdur, istər pulundan, istərsə öz savadı ilə diplom alanlar Azərbaycanda demək olar ki, yox vəziyyətindədir, hansısa şəxsin hardasa diplomla işə qəbul olunması. Ən sadə çayxanada da ofisiant tanışlıqla işə düzəlir. Əksər olanların diplomu hərbi xidmətin bir illik etməsi üçün yarayır. Əksər xanımlar da cehiz və görünüş xanımlar üçün də diplom cehiz və görünüş üçündür. Nərmin Muradlı yazır, heç özləri daxil olanlar da bəzən doğrultmur. Amma bəzən də pul verib təhsil alanlar daha çox özünü doğruldur. Mən olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Əhmədov Səbuhi yazır, ümumiyyətlə Azərbaycanda pulsuz şey yoxdur. Hələ də təhsil ocaqları ola, pulla oxumağa yaxşı baxmıram. Mirəli Mirkazımlı yazır, öz savadı ilə də daxil olanların da özlərini doğrultmur, yox. Elnarə Məmmədova yazır, qadınlar təhsil alsa da diplom evdə cehiz kimi qalır. Xaqani Şabanov yazır ki, pulla oxumaq özünü qətiyyən doğrultmur. Hüsalə Quliyeva yazır ki, yox. Asim İbrahimov yazır ki, özünü doğruldur, xərc çəkməyə dəyər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Birləşmiş Ştatlar İslam Dövləti silahlı qruplaşması və digər rəqiblərinin informasiya müharibəsində ucuzur. Bunu Reuters agentliyinin əməkdaşı Warren Strobel yazır. Hesabat 1994-cü ildə yaradılmış Federal Agentlik Beynəlxalq Yayım Şurasının problemlərinə işıq salır. $730 milyon büdcəsi olan BBC ABŞ hökumətinin radio televiziya yayımını idarə edir. Amerikanın səsi, Azad Avropa, Azadlıq radioları da buraya daxildir. Reuters-in hesabatı 30 xarici siyasət və dövlət siyasi peşəkarlarının dəyərləndirilməsi əsasında hazırlanıb. Hesabat hökumətin maliyyələşdirdiyi yayımı ABŞ təbliğatına çevirməyi təklif eləmir. Ancaq müəlliflərin fikrincə bu yayım orqanlarını ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Qurumlarından ayıran sədd həddən artıq bərkiyib və yayımçılar heç də həmişə ABŞ-ın xarici siyasət hədəfləri ilə uyğunlaşmırlar. Rəqiblər ABŞ əleyhinə informasiya müharibəsi aparır, ABŞ-ın beynəlxalq yayımı da rəqibləri və media düzənindəki dəyişiklikləri ilə ayaqlaşmalıdır. ABŞ-ın beynəlxalq kommunikasiya strategiyası bünövrəsindən yenidən qurulmalıdır. Bunu Reuters öz hesabatında yazır. Hesabat müəlliflərindən digəri BBC-nin keçmiş üzvü, Azadlıq Radiosunun keçmiş rəhbəri Wimbush deyir ki, Ukrayna böhranı Sovet İttifaqı dağılandan bəri ABŞ beynəlxalq yayımının üzləşdiyi ən böyük problemdir. BBC-nin beynəlxalq yayım bürosunun direktor müavini Jeff Trimble da deyib ki, Rusiya Kırım'a girəndən çoxu rusca olmaqla 25 proqram da yaradılıb ya da genişləndirilib. Agentlik Rusiyanın qarşısında duruş gətirmək üçün Kongresdən əlavə olaraq 15 milyon dollar istəyib, Birləşmiş Ştatlar Rus dilli xidmətlərə ildə 20 milyon dollar xərcləyir. Rusiya iqtisadiyyatını uçurumdan xilas edən baş bankir Bloomberg'dəki yazı belədir. Bloomberg ötən ilin dekabrın 16-sında qara çərşənbə axşamında rublun kursunda kəskin düşmə ilə yaranan çaxnaşmanı xatırladır. Mərkəzi bank rəsmisi müdaxilə edin deyə bağırsa da bank rəhbəri Elvira Nabulina yox bu dəfə deyil söylədi. Rusiya daha bazarla vuruşmayacaq, möhtəkirlərə soyuq duş gərəkdir. Həmin cəsarətli qərardan 51 yaşlı Nabulina və himayədarı prezident Vladimir Putin qazandı. Bunu Bloomberg yazır. Rusiyanı cəzalandırmaq məqsədi güdən sanksiyalara baxmayaraq rubl sabitləşdi. Ən aşağı həddə düşdüyü həmin qara çərşənbə axşamından bəri rubl dollara nisbətən 19% möhkəmləndi. Rusiya neftin düşməsindən sonraki ağrılı geriləməni yaşamaqdadır. Bankların çoxsuna ziyan dəyib, ancaq azı indiki indilik iqtisadiyyat uçurumun kənarından çəkilib. Bunu Bloomberg yazır. Time jurnalında isə maraqlı bir yazı çıxıb. Justin Warland yazır ki, Qazaxıstanın bir kəndində adamlar birdən qəfil yuxuya gedir. 2 gündən 6 günə kimi onların yuxuları çəkir. Aylandı isə yaddaşlarını itirmiş olurlar. 2 il əvvəl bu yuxu pozulması Sibirdə üzə çıxıb. İndi isə Qazaxıstanın bir yaşayış məskənində müşahidə olunur. Həkimlər də heç cür bu bəlanın çarəsini çözə bilmirlər. Kalaçi kəndi Uran mədəni yaxınlığında yerləşir. Yüzlərlə adam bu xəstəliyə tutulub, yuxudan aylanda yaddaşlarını itirmiş olurlar. Ancaq deyildiyi kimi bunun səbəbini izah eləyə bilmirlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə darma qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bununla da bugünkü Azadlıq Live-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yanvarın 28-də Azərbaycan poeziyasına ağır iki yüz verdi. Bənzərsiz şair Vaqif Səmədoğlu dünyadan köçdü. Azadlıq Radiosunun yeni proqramı bu sayını Vaqif Səmədoğlunun əziz xatirəsinə həsr edir.
Yenə həzin həzin titrədi ürək.
Tanınmış şairi, onun ömür yoldaşı Üşabə xanım Bəkilova ilə anırıq.
Axşamı yenə həzin həzin titrədi ürək.
Vaqif Səmədoğlu amansız xəstəliklə necə savaşa qalxdı? Şair 75 illik yubileyini qeyd etmək arzusuna necə qovuşdu? Vaqif bəy sağalmağa olan son ümidini nə zaman itirdi? Ölümündən bir neçə ay öncə aldığı pencəyi niyə yeyə bilmədi? Bu xoşbəxt cütlük necə bir araya gəldi? Üşabə xanımın fikrincə insanın yoxluğunu ən çox nə göstərir? Və nəhayət, onu unutmaq olarmı?
Dayandı üzümüz dənizə sarı.
Yarım saat boyunca izlədiyiniz proqramda bu və bənzər suallara cavab alacaqsınız. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun NES proqramında yeni bir dastan, Vaqif bəy və Nüşabə xanım dastanı başlayır. Nüşabə xanım, Azadlıq Radiosunun başsağlığını qəbul edin. Vaqif bəy bizim üçün özəl bir adamdır, özünüz bilirsiniz. Onun radiomuza münasibəti də özəlidir.
Çox sağ olun.
Vaqif bəy, siz düz bir ay, bir həftə ömür yaşadınız. Necə keçir Vaqif bəy siz ömür? Onunla hansı rəngdə idi həyat? Onsuz hansı rəngdədir?
Desəm ki, vaxt dayandı, zaman da elə bil dayandı. Bilirsiniz, mən artıq bu haqda çox fikirləşdim. Elə bil bir sonsuzluğa attılar məni. Və indi orada deyilər vurnuq. Necə çıxacam bilmirəm. O sualı özümə çox tez-tez verirəm. Deyirəm, vaqə sən mənə sənsizlik reseptini qoymadın. Mən həqiqətən bilmirəm necə olacaq. Ancaq onu bilirəm ki, bir neçə gündən sonra başladım onun şiirlər kitabını baxmağa. Artıq başqa nəzərlə, başqa gözlə. Bir də o YouTube-da Bill Evans, onun sevdiyi Bill Evans'ı duasını. Hər gün, mündə neçə dəfə. Çünki Vaqifin çox sevdiyi caz parçası idi. Hətta bəziləri onun o yumşaq çalmağını Vaqifi ona bənzədirdilər. Və mən sizə deyim, bu şeir kitabını mən oxuyanda orada bir şeir var. 20 il öncə yazılmışdı, mənə yazıbmış. Və məni dəhşət nə mənada bürüdü ki, bu bütün 20 il sonrakı xəstəliyini orada hamısını verib. Bu mənə, yəni oxumuşam, baxmışam, keçibdir, amma indi tamamilə artıq başqa cür səsləndi. Yəni istəsəniz o bir ki misranı mən sizə oxuyaram. Buyurun. Bəlkə də bu sağlamlıq bir gün gözə gələcək. Canım taqətdən düşüb, ölgün sizə gələcək. Hər quş səsi, hər çiçək çiynimə yük olacaq. Ən nazik ipək göynək əynimə yük olacaq. Yuxudan yorğun durub güzgüyə baxacağım. Özümü görə-görə özgəyə baxacağım. Ən pis qara yuxular çin olur qocalıqda. Bir azar vur üçə, min olur qocalıqda. Bəlkə də ruha dönüb gözə gələ bilmədim. Bağışla, bəlkə ölüb sizə gələ bilmədim. 95-ci ildə yazılıb bu şeir. Burada yazılan o fikirlər onun xəstəliyi ilə əlaqədar. Hamısı bax bu özümdə. İndi mən xırdalamaq istəmirəm. Bir də ki, ömrü boyu Anar müəllimdə də hamı ölüm şair adlandırır. Yəni, həqiqətən də tüm poeziyasında bu suala cavab qıtarmaq istəyir. Həyat, ölüm və özü demişkən elə sona kimi də suallarla da getdi. İndi onun sualları mənim suallarımdır. Burada bir qəribə bir şey də oxudum. Eynim, yenə özü haqqında bunu 97-də bu dəftərində yazıb, gündəlik dəftərində. Ölümüm də çap olunmamış bir şeirə bənzəyəcək. İlk oxunuşdan yadda əzbər qalacaq bu şeirin bütün misraları. Əcəl vəznində yazılmış ilk və son şeirim.
Bu belə də oldu, bilirsiniz, həyatımda düzdündür. Belə bir şey mən rastlaşmamışım, bəlkə kimsə görüb. Son dəqiqəsində halı pis oldu. 2 gün içində dəyişdim, təcili yardım gəldi, döndü ki, Nuşa ölürəm.
Ona qədər demirdi.
Arada deyirdi ki, bilirsiniz, normal idi, inamı var idi. Son vaxtlar, həqiqətən də il yarım gedirdik İsrailə, gəlirdik. Əlbəttə, ümid insanın, bilirsən sən bu xəstəliyi. Özü zarafatla deyirdi ki, əvvəllər mən pivə ilə rak içirdim, indi isə rak məni pivəsiz yiyir. Zarafat axtarırdı, hər şeydə özünü daxilən elə bil ruhlandırırdı. Və son vaxtlar ki, artıq ayağında iğnəni düz vurmadılar, onun nervisinə nə isə toxundu, gəzmək bir qədər çətinləşdi. Ondan sonra, yəni mən deyim ki, çox yox, özü gəzirdi, kalyaska da almışdı, bilirsiniz, özünü hazırlayırdı. Mən deyirəm, sən özünü niyə hazırlayırsan axı? Sən deyir, bilmirsən, məni hətta elə bil istəmirdi ki, artıq bu haqda nəsə danışdı. Qabanı deyirdi, mənim reaksiyamı görürdü. Deyirdim ki, yox, sən ölməyəcəksən. Və bu sözlə, yaxşı, yaxşı qutardı bu sözlə. Bu son vaxtlar ki, o artıq çox çətin qalxmaq ona oldu. Bu cəmi haradasa son dəfə biz noyabrın sonlarında getdi İsrailə 2 həftə. O gələndən sonra mən elə gəlir ki, o anlardı ki, artıq ümidi, daha doğrusu son ümid etdi.
Müsahibə vermişdiniz ki, bir daha qayıtmayacağı.
Biz gitməməliydik. Çünki özü bilmirdi. Biz orada baxınca mayda olanda onlar mənə dedilər ki, biz nə bacardıq elədik. Yəni onların proqnozları yaxşı deyildi. Heç yaxşı deyildi. Və biz oradan gedəndə mənə dedilər ki, yəni artıq gəlmək lazım deyil. Amma qarşıda o çox istəyirdi öz yübiliyini hətta ziyadə. Hətta orada deyildi, mən öz yübiliyimə qalacaqam. Deyirdilər, da konyosun, konyosun. Da yübiliyini çox gözləyirdim. Bəlkə bu gözləmək onu bir qədər müsbət kurslar verdi. Sonra onun Amerika'da getirdik. Daha o kitabının çıkması, onun prezentasiyası, sonra eserinin generalın son emri, dramada bu olması. Yani bunlar hamısı ona elbəttə müsbət impuls verirdi. Bəlkə də haradasa ömrünü uzatdı. Çünki çox qəribədir, yayda özünü çox yaxşı birdən hissinirdi. Hətta əsasız başladı gəzməyədir, sevinirdi. Həqiqətən ki, yəqin nə isə də bir dönüş yaranıbdı. İnsanda yavaş-yavaş proses getdi və bu dəfə biz gedəndə bizə dedilər ki, gedin. Mən də özünə soruşdum, çox sağ olsunlar, yəni bu təklif oldu. Niyə getmirsiniz? Mən deyə bilmirəm axı, bizə deyiblər gəlməyib. Özünə dedim, sən getmək istəyirsin, dedi, hə. Və biz getdik. Getdik orada da, Vaqifi yəni istəməmə mümkün deyil, onun zarafatları hamını. Həqiqətən çox istəyirdi. Bizim oradakı diaspora, nümayəndələrin, həkimlərin özləri. Amma sonra orada buna təklif olundu, bioloji bir tədavi razılaşmadı. Dedilər, 10% adamın üzünə gəlib deyirlər. 10% nədir, ömrümüz uzanacaq. Dedi, 10% nədir ki, yəni 30-40 desələr razılaşacaq. Yeni il gəlirdi, mən elə demişdim. Bəlkə o həm də zamanın uzanması ki, o 3 həftədən bir olunmalı idi, razılıq vermədi. İndi də o suallar məni öldürür. Heç kəsə də qulaq asmırdı. O əgər yox dedi, o dünya dağılsaydı da o həyləmək çətindir. Nümayəndələr gəldi, həkimlər gedəsi. Dedim ki, əvvəl gərək mənə deyədiniz, mən onu hazırlayardım. Birdən-birə gəlib üzünə demək ki, bunu eləməliyik 10%-lı. Təbii ki, o buna razılıq vermədi. Ondan sonra o yavaş-yavaş mən elə gəli, o son ümidi getdi. Və sonuncu o kimi deyirdi ki, mən ölürüm. Mən deyir, bilirəm, şu mən deyirəm. Hər dəfə deyirdim, yox. Və sonuncu gündə deyirdi ki, mən ölürüm. Yox, sən ölməyəcəksən. Mən reaksiyamı gördü, deyirəm, üzümdən küldü, hələ bir göz doldu mənə. Sonra dedi, çıx, hərləm, deyirəm, hara çıxım hərləm? Nu, get də get. Dedim, sən yatmaq istəyirsən, çünki təcili yardım iğnələr bulmuş. Hə, yatmaq istəyirəm, bilirəm ki, yatmaq istəyirəm. O səmədə mən görürüm, Yusuf Məlimin qızı, Mühlibamla. Çıxdıq, gördüm, gördüm, mən vardı, deyəm, ödülməzdim, hara çıxıram. Mən girdim içəri, təbii gəldi dünyanda, əllərimi sildim, belə ağzımı sildim, əllərimi ötdüm, halsız halda ötdüm, öpəndə əllərimi düşdüm. güzellerdi. Yavaş yavaş uzun ağladı. Hiç ben demedim. Benim başımız gitti.
Şafak Hanım, bunda daha nihbin notlara köklenek deyirəm. Siz Vagif Səmədoğlunun ömür yoldaşı Səməd Vurğunun gəlinisiniz. Yəqin ki, dinləyicilərə hamıya maraqlıdır. Vagif ilə necə tanış oldunuz? Necə evləndiniz?
Valla, bundan sonra hiç bu haqda danışmayacağım.
Necə oldu tanış oldunuz?
Bizi tanış edirdilər. Mən Şəhşinaslıq, Bilimlər Akademiyasının Şəhşinaslıq Üniversitesində işləyirdim. Gəlbi o zaman Azərbaycan şöbəsində. Mənimlə bir yerdə Vagifin əmrisi oğlu Cavanşir Vəkilov işləyirdi, İntiqam müəllimin oğlu. Nəysə, söhbət düşdü, ensiklopediya baxırdılar, orada yaşçılar şəkilləri. Valla, inanın, mən Vagifi Olyapros adını işitmişdim. Nə onun yaradıcılığından xəbərim var idi. İşitmişdim ki, iki il, yəni hərdən bir dəfə ya iki dəfə baxmışam, caz qızınaqlarında. Bu proqramı da redaktoru, mənim qardaşım redaktoru, dəstəkər mobil baba. Mən bunu bilirdim. İnanın, üzü de yadımda deyildi. Belə, bu mənə deyəndə ki, mənim əmin oğludur, bax, belədir. Çox özünə məxsus yaradıcılığı var, belədir, belədir. Mən də baxdım, belədir. Hə, mənim qardaşım tanıyır onu. Deyir ki, dünya əlinə qayıdır, belə. Bütün diyanı dedi, aa, gel sizi tanış edin. Dedim, o, sen niye ben onunla tanış edin? Neyse de böyle, bizim çok böyle yakın münasibetler, böyle dostcasına, hemşe dertleşerdi, eliyerdi, zarafatı. Gel sizi tanış edin. Gati siz birbirinize valla çok okşuyorsunuz, hayata bakışınız, münasibetiniz. Daha geldi, dedim, bu söhbeti götürerek, sen bir demişsin, bir de demedin. Şimdi ben eve geldim, eve dalınca zengin, ben onu gülmeye tutup. Uzun sözün kısa, sen deme bu Vagif'e de zengin ki, bəs belə belə sana tanış edeyim. Vagif Türmen belə sözün düzü ömrümdə mənim onunla elə bir münasibətim yox idi. Bu niyə mənə birdən belə bir şeydir, çünki gəsəlib tanış edeyim. Özümü deyir, mən itirdim. Türk qayıtdım ki, hə, indi xəstəyəm, biraz özümü seyirəm. Belə elə danışarıq vaxta, üstün bir neçə müddət keçdi, gəlim. Hə, o sənə zəngici, deyirəm. Bilirsən, istəyir edəksin, istəyir edəksin. Bu söhbəti gəl qoyaq bir qırağa. Sən mənim işini niyə qaçışırsan? Elə sınav biraz keçdi, may ayının ikisi idi. May ayının ikisi, 8-ci il. Bayram keçirildi, Mayovka ilində. Mənə zəng elədi, Cavanşir. Mənə qayıtdı, geldi, baxdı, izini verirlər. Git bax yani. Dedim ki, mənim əlimdə başqa işim var. Evdəkilər baxırdılar. Sən ona bax, indi sənə zəng eləyəcək. Biraz əsəbləşdirdi məni. Hə, sən canı get, bax, belə danışırdım. Hə, dedim, yaxşı, dedim, baxaram. Baxmadım, Vagif zəng elədi. Səsini işdim, mənə gürmək tutdu, sözü düzü. Çünki neçə vaxt bu söhbət gedir. Burası maraqlı idi. Qayıtdı ki, mən sizə tez yatmırsınız ki, dedim, yox, pediatram, mən sizə sonra zəng eləyərəm. Mən də dedim ki, yaxşı oldu, gedim, mən də baxım, o da güldü. Heç deyirəm, baxmamışam, gedim, mən də baxım, belə açıq söhbət. Gecə zəng elədim, saat arda sonra, yer başladı bizim tanışlığımız, söhbət. Səhər saat 5-2-ni. Ona dedim ki, bilirsiniz, siz mənə bağışlayınız, mən vallahi mən sizin şeylərinizdən xəbərdən var. Mən poeziyanızı bilirim. Başı da tanıram sizin. Belə düşübdü. Qayıtdı, bu daha da yaxşıdır. Daha da yaxşıdır, deyir ki, siz heç nə bilmirsiniz. Bunu yavaş-yavaş başlandı tanışlıq. Demirəm ki, birdən-birə sevgi, məhəbbət. Yox, yalan olundu. Bu, tədricən yaranındı. Bəlkə belə-belə olmalıdır. Çünki tez olanda tez də sönür. Nəyəsə, tez yanan tez də sönür. Həqiqətən də. Belə, yavaş-yavaş münasibətlərimiz quruldu. Sonra biz ayrıldıq. Elə bir həddə çatdı ki, ayrıldıq. Nəyəsə, ailə qurma biraz cürət çatmırdı. Düzdə onun tərəfindən oldu təklif. Məndə biraz, nəyəsə, biraz tərəddüdlər oldu. Sonra ayrıldıq. Hatta başka planlarım var idi mənim, yani getmək planım xaricə. Nəsə, küçədə təsadüfən onu gördüm, bir dəfə onu təsadüfən. Sonra nəsə bu bizə zəng etdi, yemək qapmaq etdi. Sonra bu, o müddətdə ki biz bunu danışmadık, bu İstanbulda olur, bir qrup yazıçılarım. Orada olanda, əminəlim burada, əminə sahət olur burada, Xadiyyə onun həyat yoldaşım, dedi ki, nəcəb evlənmişsən də? O da deyir ki, mənim istədiyim artıq məni qəbul eləmir. Deyib, o kimdir ki? sənin qəbulun deyil, falan kəs, mənim adını deyib, bir sən onu tanıyırsan. Ki, deyir, doğrudan, həqiqətən deyir, sənin adını çəkəndə, gəldin, deyir, durdun gözümün qabağında sən. O da o satır, bacıma zəng edir ki, mənim niyə xəbərim yoxdur, deyib, nədən xəbərin olmalıdır, mən bunları daha belə barışdırmaq lazımdır, belə. O üçün, təbiyyə hər şey alındı, sonra gəldi bizə, gəldi. Anama dedi ki, mən buradan heç onu yetməyəcəm. Mən nə hədiyə bildim, nə yox, yəni belə sözün düzünü bilən üçün biraz gözlənilməz idi. Və salam, belə başlandı. Bizim mart ayı bizim ayımızdır, bilirsiniz. Martda bizim münasibətlər rəsmiləşdi. Martda maması gəlib bizə gəldi, üzək gətirdilər. Martda anası anadan olduğum üçün də Xəbər xanım. Atası 21 martda, 24 martda mən anadan olmuşam. 14-də anar olub. Yəni, özü də deyirdi ki, o insanlar ki, mənim həyatımda müəyyən rol oynayıblar. Qərbədir, bəlkə, məsələn, doğudan martdan baxdım. İndi 48-nə düşür, həmişə o mənə gül alırdı. İndi mən ona gül alacağım. O gün də sevgilər günü. Hər dəfə günlə gəlirdi. Mən də bu dəfə özüm aldım, getdim o qərbəsdə. İndim.
Vaqif Səmədoğlu ta gəncliyindən ölmə şeirlər yazdı. Ölümlə qucaq-qucağa yaşadı və ölənə dək bu xasiyyətinə sadiq qaldı. Nə ruhdan düşdü, nə amansız xəstəliyə yenildi. Ölümlə olduğu kimi xəstəliklə də dostlaşdı, zarafatlaşdı, hətta məzələndi. Vaqif bəy bununla da bir ilçə imza attı. Yadaşlarda təkcə bənzərsiz şair kimi yox, ölümü ilə, xəstəliyi ilə oynayıb gülən, yeyib içən, gəzib dolaşan bir insan kimi qaldı. İz proqramında ünlü şairi Ömür Gün yoldaşı Nüşabə xanımla anırıq.
Nüşabə xanım, heç peşman olmadınız
Vaqif bəylə evləndiyinizə?
Yox, mən onu, çünki o məhz ayrılıqda mən hiss etdim ki, bu insan mənim üçün çox şeydir. Bir hisslərini yoxlamaq istəyirsən, ayrılmaq lazımdır. Əgər o sənə qayıdacaqsa, deməli o artıq sənindir və səndən bir addım o tərəfə getməyəcək. Və belə də oldu. Vaqif, necə söyləyim, hər şeyi edirdi ki, ailədə, yəni onun arzusuydu, onun ailəsi olsun. Başa düşürsün, o yazılarında da, başqa məndən qabaq yazılarında da, şeylərində də. Hərdən bir dəfə mənə qayıtdı ki, bak, Təzərbistan, qorxuram, biz evlənək, mən xoşbaxt olun, yazılarımda bu özünü göstərsin. Belə bir fikir də demişdi. Yazırdı,
yəni,
başqa cür, özü də deyir ki, nəysə başqa bir səmtə getdim. Yox, orada var yaxşı bədbin şehirlər də olmasın. Yox, mənə həsr edədiyi vərmən şehirlər silsiləsi var. Bilirsiniz, o qiymət verə bildi münasibətə. Əsas budur. If it takes forever, I will wait for you. Özünün xəbərin yox, üstünə gün düşübdür. Sol çiynindən sıçrayıb, sağ gözümü deşibdir. Günəşlə əlbir olub, məni yaman təklədiniz. Gör bir necə qüvvəsiz, işıq çiyin açıq diz. Buna şükür dözərəm. Bir günəşdir, bir özüm. Qanım gecə gedəcək. Min ulduz, iki gözüm.
Deyirsiniz ki, evlənənə qədər bilmirdiniz onun şeirlərini, oxumamışdınız, tanış olana qədər. Bəs sonra necə oldu münasibətiniz şeirlərinə? Bəyəndiniz mi Vaqif bəyin şeirlərini, bizim kimi?
Sonra necə oldu? Sonra yavaş-yavaş başladım onun kitabını hazırlamağa. Yəni ki, həqiqətən onun insan bağlı kitabı yox idi. İki dənə orada 68-72-ci ilə çıxmışdı balaca kitablar. Başladım yavaş-yavaş. Bilirsiniz, mən başa düşürdüm ki, mənim yanımda kimdir. Təbii ki, artıq bir yerdə olanda, yavaş-yavaş, mən demirəm birdən-birə, mən başa düşdüm, mən kimlə yaşayacağam. Bilirsiniz, əsas odur. Mənə hərdən deyirdi ki, bəlkə kimləsə sən daha xoşbaxt olardın. O sənə həyatda daha çox şey verə bilərdi. Məni başa düşürsünüz. Mən də həmişə deyirdim ki, mənə başqa şey lazımdır. Mənə lazımdır, mən istəyən şey. İnsan onunla maraqlı olsun.
onunla oturup söhbət eləmək bir qeyri-adi olsun. Bu həmişə nəysə adamı cəlb edir. Qeyri-adilik də onda var idi. Da ilk günü biz o danışanda da o qədər məni güldürdü. Qadın da kişi güldürə bilir. Yəni o yumor hissi təbii ki çox yüksək səviyyədə idi. Çox həddən ziyadə təkrar olunmaz idi. Və mən bunların hamısını təbii ki görürdüm. Mən başa düşürdüm kimdir yanımda. Yəni onu həqiqətən qədrini bilmək lazım idi. Mən bunu şükür başa düşdüm, şükür anladım və o da bunu başa düşdü. Nəsə, elə onun kitablarını bir də götürdüm, başladım yavaş və çap eləməyə. Bilmirəm reaksiyası necə olacaq. Axı, bəlkə deyər ki, eləmə, elə adamlar var, özümə eləyəcəm. Gördüm qapının qırağından yəni birinci üzündə o ifadə gülümsüydü. Dedim, sən olar mən oturub yazıram. Sən bir sütüb nə danışırsan? Mən ömrüm boyu mən rus yazıçılarına həsəd aparmışam ki, onların həyat yoldaşları, onların işini belə oturub işləyiblər. Mən redaktə ediblər. Bu mənim arzumdur. Mənə də bu lazım idi, ürəkləndim. Daha otdum gecəni gündüzü, onda biraz problemlər azdı. Oturdum, başladım bunları eləməyə. Sonra bir kitabdan, sonra pislərini.
Hansı kitablarını? Lütfən söyləyin. Mən buradayım ilahi.
95-də çıxdı, bu ikinci dəfə çap olunub, bura bəzi şeylərini əlavə elədi. Sonra uzaq yaşlılarda kitabını, sonra Bəxt üzü pislərindən ibarət kitabdı. Sonra 70 illik üçün hazırladım Şair və Zaman. Onun haqqında bütün deyilənləri mən yığım edirəm. Özünün də orada öz sözləri, öz fikirləri var. Onları da alamıyormuşam. Sonradan onun üçün onun aforizmlərinə çap elədi. Müdriklərlə üzücə altında. Sonra bu yaxında Deməli, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən yolunu yığdım. Yeni pislərini və yenilərini də əlavə edirdik. Onlar iki tonluq kitab çıxartdılar, yəni məhzətli parça gəlib etdi. Özünə gəldim, dedim ki, vay, kitabın çıxıb da indi gətirirlər. Səhər getdi, gətirəndə artıq.
Belə. Görmədi siqnal nüsxəsini.
Bilirsiniz, artıq necə deyim, hərdən bir şey deyəndə istəyirdim fikrini yayındırım, nədənsə. Dedim, mən nə hayda sənə? Dedim, bilirəm, sənin payın mənim də hayımdır. İstəyirəm fikrimi yayındırım, dedim, televizora baxdım öz kabinetində. Özünə rahatlıq düzəltdi öz kabinetində. Bura çarpayı qoydurdu. Çox rahatlıq eləyən insanıydı. İnsanı bilirsiniz, insanın yoxluğunu ən birincini göstərir. Nə onun nəzarı, nə şəkilləri. İnsana yoxluğu onun əşyaları göstərir. Əli dəyir, onun nəfəsi qalıb, dili qalıb. İndi bu əşyalarla mən gərək yaşayam. Bax belə. Əlmək alırsan, yadını salırsan, hava alınıbdı. Siz bilirsiniz, xəstə-xəstə biz olanda İsraildə bu insan nəsə alırdı. Mən təzə-təzə gələndə əlim heç dəmirdi, mən o reaksiyasına baxırdım. Mənə qayıtdı, sən niyə muzeyə kimi keçirsən bu sürünürlərin qabağında? Dedim, nə bilim, gözləyirim ki, birinci addımı o atsın. Gedək, gəl, görüm, gəl, biz sevirdi elədi. Alındı, suvenir alındı, nəsə, amulet alırdı, əsa almışdı özünə, durur hamısı. Özü qəşəng əsalar alırdı, zövbi gözəl idi onun. Hətta təsəvvür edin, iki ay qalmış, hələ ki gəzə bilmirdə. Bir də görürüm, gəldi, əslənin gəzirdi, haradasa oktyabr idi. Ayağı ilə tutulmamışdı, əslənin gəldi. Bir də gördüm, təzə pencəyə alıbdı. Baxır mənə, üzümə. Almışam, naxaq almışam, özünə çox yaraşan rəng. Qayıtdım, yox, yaxşı rəng almışam, Allah qoysa, bilməyəcəksin, deyim mən. Durur, asıldım. Yəni, bunu deməkdə məqsədim odur ki, bu insan özünü həyata bağlamaq istəyirdi. İnanmırdı, özü də inanmaq istəmirdi. Səni qoyub etmək istəmirəm. Yəni, əsas onun o idi ki, səni qoyub etmək istəmirəm.
Bir qadın üçün ən böyük xoşbəxtlik bu sözü işitməkdir məncə həyatı boyu.
Bunu mənə özə deyiblər. Yəqin, biraz da otur. Mən öz bloknotumda da bəzi qeydləri eləmişəm. İndi bilmirəm, imkan olacaq.
Çünkü iş çoktur. Ben bilmiyorum, buranın işe ömür lazımdır. Bilirsiniz ne kadar böyle yazılar var. Onun axı çoxluğu nəsrlən də yazılar. Mənə dedilər ki, şeirdə axı şeyləri çıxıb düzdür, çap olmayan şeyləri üçün yayda hazırladım. Hamısı hazır kompüterdədir. Amma nəsə saxladım, saxladım. İndi bəlkə onların birazdan çap eləyər ya.
Ən sevdiyiniz şeir hansıydı Vaqif bəy?
Hamısı, bütün poeziyası, bütün... Hamsı.
Vaqif Bey'in bir şiiri var. 25 yaşında yazıp. Ölümüme biraz kalmış, darayacağım saçlarımı. Temiz ak köynek giyeceğim. Ölümüme biraz kalmış. Ölümüme biraz kalmış, gözü mavi olacak. Bulutlar köpük köpük. Vaqif Bey'in öldüğü gün doğrudan da gözü masmavi oldu. Bulutlar köpük köpük.
Uşaklar geldi ki, uşaklar ben bir şey olmuş görmemiştim. Adeten dedi, yumağı aparanda orada qarğalar olur. Amma indi qarğalar yox idi deyir. Hardan su quşlar gəlmiş, mən də başa düşmədim. Bir cəh-cəh olurdu o quşlar. Qışın bu vaxtında hardan. Sonra havanın dəyişməsi, yağış çiləndi. Sonra günəş çıxanda, dedim o şey evimdə gidiyor, günəş bastırsın məni. Neysə, bilmirəm, inanmaq da istəyir adam, inanmaq da istəmir. İnanmıram sözüm düzü. Mən elə gəlirlə həyat burada qalır. Mənim üçün həyat burada qalır. Mən belə qəbul edirəm.
Sizin əvələriniz var?
Var, var. Allah hamısını saxlasın, Allah hamısını xoşbaxt eləsin. Nəvə, nəvədir, evlat, evlatdır, yoldaş, yoldaşdır. Peki bunun ne lazım değil? Bu benim için her şeydi. Her şeyi vəz etmişti hayatta. Yani ki, bilirsiniz bizim ailede böyleydi. Nenem ana tarafından, yoldaşım için. O gedenden sonra o böyle çaşkın bir vəz etmişti babam. Anam atamdan sonra. Yani bizim ailede kişi birinci yerde olur. Hemşe kişiye hürmet, kişinin ruhu. Bir hanım zengilerdi. Yani zengiler çok oldu. O çok sağ olsun o hanım. 90 dedi, bir yaşım var. Səhv etmem Səfiyyə xanımdır. Mənə zəng elədi, dedi, kızım, mənə üzünü də görməmişəm. Mən həkiməm, ailəmi, dedi, yaxşı tanıyam. Sənin nə sunmağa, nə əyilməyə ixtiyarın yoxdur. Sən elə kişinin həyat yoldaşlarımızsın. Sübrisin necə ürəkdən verdim. Sən dedi, sənin qabaqda özü də belə mənə çox qəribə o gəldi, dedi, o hardan bilir. Sənin qabaqda dedi, işlərin çoxdur. Sən ona görə mütləq yaşamalısın, belə deyək də. Bax belə.
Müşabah xanım, çox sağ olun sahibəyə görə, söhbətə görə. Vaqif bəyin ruhu şad olsun deyirəm. Sizi də üzdük.
Çox sağ olun. Yox, üzmədiniz. Bilirsiniz, bəzən bu mənlə ölənə kimi gedəcək, sonra kimi gedəcək. Amma bir şey dedim, onun haqqında danışanda biraz yüngülləşirəm. Biraz yüngülləşirəm. İndi bilmirəm, necə yaza biləcəyəm. Amma danışanda yüngülləşirəm. Sizə də çox sağ olun ki, yad etdiniz. Çok sağ olun dikkatinize.
Bir akşam taksiden düşüp payıza
bilmez. Azatlık Radyosu'nun News programında 2015. yıl yanvarın 28'inde dünyadan köçmüş ünlü şair Vaqif Səmədoğlu'nun izine düştü. Vaqif Bey'e bu izdandı var. Sevimli ömür yoldaşı Nüşadə Hanım vəkili var. Bütün sevenleri biz de işinde. Sevda İsmaillı ve Zina Mehmetli. Karaya hayana gider,
bahar hesretiyle payız akşamı yine hezin hezin titredi yürek, bahar hesretiyle payız akşamı yine hezin hezin titredi yürek.
saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne gezim, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben ne gezim, bilmirem özüm.
Hayız oldu uçtu gitti durna kadar. Çemenler rengini niye yitirdi? Yok solmadı yüreğimde eşkin baharı. Arzular, ümidler min gül bitirdi.
Saçlarına gül düzün.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben nece gözüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darmaq verilir. Bu mədəni canında da üç darıq almışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
falan telefonu niye götürmüşler?
Sen Allah sorun.